Pagbati sa kalugod-lugod ng mga tagapakinig dito ngayong gabi, kinakapatid na babaeng Webster at kapatid na lalaking Green, at sa lahat ng mga tagapakinig, mga kasapi ng kapulungang ito, sa tuwing ay isang pribilehiyo sa akin na makadako sa bahay ng Panginoon, at ito rin ngayong gabi na makabalik uli sa isa sa mga four square niyang bahay-sambahan. Naaalala ko, maraming taon nang nakalipas, nung unang punta ko sa Los Angeles, nakapamalita na ako noon tungkol kay kapatid na babaeng MacPherson, pero nakakit na siya sa ginintuang hagdan bago pa man ako nakarating sa landas. At nung unang punta ko sa Los Angeles, nagpunta ako sa Forest Lawn. Nabalitaan ko na doon siya inilibing, at pumunta ako at tumayo sa tabi ng libingan niya, at yumuko at nagpasalamat sa Diyos dahil sa isang marangal na buhay. Magmula noon, lagi kong nakikita ang karatulan ng Four Square sa halos bawat bansa na mapuntahan ko sa pagmimisyon. Nagkaroon na ako ng pribilehiyong makapasok sa templo, nakapaghintay doon sa silid-hintayan niya. Dati kasi, bago siya sumampa sa pulpito, may silid siya roon, at nasubukan kong maupo roon ng maraming gabi noong pinagsasalita ako sa templo, at naisip ko ang maraming oras na marahil nagbubulay-bulay siya roon bago dumako sa pulpito. Sa kabanalan ng pagbubukas ng salita ng Diyos, ang makadako rito ngayong gabi, kasama ang ilan sa mga tagasunod na nagsusumikap na panatilihing buhay ang mensaheng yun. Ang Diyos ay sumainyo, pagpalain kayo. At heto po at makabalik kasama si kapatid na Green na isang kalugod-lugod na minamahal na kaibigan, sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Green. At noong naroon ako kanina at nakatagpo siya, sinabi ko sa kanya kung gaanong nasiyahan ako sa mensahe ng awitin. Noong isang araw, doon sa pagtitipon ng mga negosyante, parang the name of Jesus o ganun po yata yung pamagat niya. Hindi pa nila naisa sa plaka. Sabi ko sa kanya, hayaan mong ako ang maging kauna-unahang parokyano. Talaga pong napakagandang awitin. At naisip kong maaari ko silang pakantahin ngayong gabi pagpunta ko at naroon sa likod ang may bahay ko at mga anak para mapakinggan yun. At sigurado akong nagustuhan din nila. At yung boses niya ay hindi na hayat pamilyar na pamilyar po sa lugar namin. Marami akong plaka niya. Kapag nakakaramdam ako ng sobrang lungkot, pumapasok ako. May player po ako ng plaka. At nagsasalang lang ako ng mga ilan-ilan sa kanyang plaka. At basta naupo lang doon at pinakikinggan ng mga yon. Gusto kong sabihin sa may bahay ko riyan sa likod. Nakakuha pa ako ng mga ilan-ilan. Talagang natutuwa ako sa mga yon. Ang mga yon, sadyang kanlungan ng pahinga ng mga yon. Ang makapakinig mismo sa makaebanghelyong mga awitin na yun at malaman na kinakanta ang mga yun nang di galing sa malamaki ng pinagsanay ng mga boses, bagkus galing mismo sa puso ng isang tunay na Kristiyano. Nabanggit niya sa akin na may mga ilan siyang dala roon ngayong gabi. Binanggit ko sa may bahay ko at sa kanila na mabuting tingnan para makita kung mayroon siya roon na wala pa kami at siguraduhing makakuha. Sa palagay ko, naglatag sila dyan sa pasilyo. At sila'y, alam nyo, ang pinakamahalagang bagay sa tingin ko pagdating sa pag-awit, kinagigiliwan ko ang ganito. Kinagigiliwan ko ang mga pinagsanay na mga boses, pero ayaw ko ng boses na sumobra sa pagsasanay. Yun bang parang tinitingnan mo lang kung gaano kahaba yung kaya mo ng walang hingaan hanggang sa mga sulang mukha mo at wala ka namang ipinararating. Pero gusto ko yung lumang Pentecostal na pag-aawitan kung saan malayang malaya ka tumaawit. Gusto po ng ganoon. At marunong ng ganoon si kapatid na Green, siya at si kapatid na babaeng Green, at mainam din malaman na may suporta rito ng mga koro at iba pa. At napakainam na malaman na yung ganitong mga bagay, may mga ganoon tayo rito. Ngayon, si kapatid na Green at ako'y unang nagkakilala kami sa palagay ko, sa pagkakaalala ko, sa palagay ko sa Kansas City, noong may kumbensyon pa kami roon. Noong mga panahon na yon, ay nauupo ako sa labas. Sabi kasi nila, bueno, hindi nyo pa po oras para sumampa. Gayong naghihintay ako sa kotse ko sa labas, kaya't sinisigurado ko na marinig ko yung pag-aawitan. Kapag siya at ang kapatid na babae yung maawit, kaya sabi ko sa kanya roon, sabi ko, umaasa ako na isa sa mga araw na ito, kapag tumawid na ako sa ilog, mahilig ako sa awitan, kinagigiliwan ko ng gusto, at hindi nga lang ako marunong kumanta, yun lang, gusto ko na noon pa man na kumanta, at hindi lang talaga ako maalam, at dati-rati, sinusubukan kong kumanta ng isang awitin sa simbahan, makalumang pagtitipon sa isang makalumang lugar, abay, nasisira ako ang tono. Napapahawak ako sa kamay ng may bahay ko habang pauwi. Sabay sabi, honey, hindi na ako uulit. Walang biro. Akin ngang naililigaw tuloy ang iba sa tono. Pero isa sa mga araw na ito ay aawit ako. At lagi kong naisip, marahil doon sa dalisdis ng Gurol, kung saan dumadalo ang ilog ng buhay sa tabi ng luklukan, kapag ang malaking koro ng lahat ng mga tinubos, ang malaking bilang ng mga tinig na iyon, ay pupuesto sa gilid ng Burol na umaawit. Sana may maliit na punong kahoy na malilim doon sa kabilang panig. Kung gusto niyo akong makita, doon niyo lang ako puntahan. Doon ako mauupot, pinakikinggan sila. Pero kapag nakadako na kayo roon sa palasyo niyo isang umaga, at lalakad kayo palabas sa balkonahin ng palasyo niyo, at sa isang dako roon, sa kakahuyan doon, may munting kubong nakatayo roon sa isang dako. Lalabas kayo sa balkonahin niyo at may marinig kayong umaawit, kamanghamanghang biyaya, kay tamis sa tenga. Sasabihin niyo, nakarating na si matandang kapatid na Branham dahil naririnig ko siya. Siya'y nandito na rin pala. Kaya naman, makakaawit na ako sa panahon na yan. Hanggang sa panahon na yan, ang tanging gagawin ko ay mag-iingay ng may kagalakan sa Panginoon. Hindi ba't natutuwa tayo? Wala tayong dapat ipag-alala. Wala maski isa. Nakaangkla na tayo kay Kristo. Nakaupo na sa makalangit ng mga dako. Inagaw na pa'y taas sa biyaya para sa pag-agaw ngayon mismo. Nakaupo na sa kanyang presensya sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus. Kamatayan may di tayo masasaling. Nakaangkla na. Wala nang makagugulo sa atin. May seguridad na tayo at naghihintay na lamang sa kanyang pagparito. At nagpapasalamat tayo para yan. Ngayon, nasa 150 milya ang kailangan kong imaneho ngayong gabi. At pagkatapos ng gawain, at sa isang kaaya-ayang mga tagapakinig na tulad nito, hayat natatagalan akong magpaumpisa. At pagkatapos, dobling tagal nun para naman magtapos. At kaya naman, sisikapin kong dumako na agad sa plano kong ipangusap ng mabilis. Gusto kong pasalamatan ng pastor, ang mga katulungan at lahat dahil sa pagkakataon na ito na makadako rito para maibahagi ko ang patutuo ko ng kanyang biyaya ngayong gabi sa mainam na kongregasyong ito. Umakyat ako, medyo matagal na, doon sa South Mountain. Tinanaw ko ang lambak. Naisip ko yung mga 35 taon na ang nakalipas nung una ako magpunta sa lambak na ito. Kung papaanong lumaki na ang siyudad na umabot na mismo rito sa buong Maricopa Valley. Hanggang sa kayang abutin ng tanaw mo ay ang siyudad. Nakaupo ako roon kasama ang may bahay ko at sabi ko, alam mo honey, siguro mga 300 taon ang nakararaan. Wala sigurong naglipa na rito kundi mga kuyote at mga baboy ramong javelina at iba pa. Dito sa buong lalawigan. At pagkatapos, dumating ang tao at nagsimulang magtayo. Pagkatapos, unti-unting lumaganap ang sibilisasyon. Pagkatapos, pumasok na ang kasalanan at karahasan. Sa isip-isip ko, hindi ba't napakagandang lugar sana nito? Noon pa man, ay naiisip ko nang gusto kong tumira sa Phoenix balang araw. At pagkatapos ako, nung tumanaw ako sa lambak, halos sa puso ko, para akong naluluha. Na napakagandang lugar sana nito kung walang kasalanan dito. Mangyari nga na sinakop nila ang desyerto at ginawa itong isang dako na matitirhan. Ngayon, kapag mangangabayo kami sa taluktok ng Camelback, nagagandahan ng mga tahanan doon. Halos para kang pumapasok sa paraiso. At hayan mismo na maganda na sana, pero narito ang kasalanan sa lahat ng dako. Mga bahay inuman, immoralidad, lahat mismo ng bagay na mali, lahat na ng uri ng tukso at mga patibong ng kaaway para bitagin ang mga kaluluwa ng tao. Sabi ng may bahay ko, kung ganon, bakit ka na pa rito, Billy? Sabi ko, honey, may itim man, pero alam mo, mayroon pa rin sa buong kadiliman na yan dyan sa ibaba. May maliliit na dako ng liwanag. Yun ang mga pinili ng Diyos. At narito ako para makibaligat sa kanila. May sugpong ang puso ko sa kanila, ang tinig ko sa kanila, at sumigaw laban sa kadiliman. Kaya naparito ako uli sa Phoenix. Naway tulungan tayo ng Diyos ng langit. At pagkatapos ng gabi, at ang munti nating pagtitipon na binaybay ang siyudad, mula sa isang simbahan patungo sa isa pa, sa gitna ng lahat ng mga denominasyon ng full gospel, at nagtatapos dito sa kumbensyon ng mga negosyante doon sa Ramada. Umaasa akong mag-iiwan tayo ng isang marka rito na mga ngahulugang sa munting liwanag na naikalat ay maraming kaluluwa ang makasusumpong kay Kristo. Maraming may sakit sa pananampalataya ang gumaling. Unti-unti na nating nakikita yan. May mga resulta na. At umaasa akong ngayong gabi, kung may mga datako rito ngayong gabi sa ilalim ng pag-aaruga ng silong ng dakong ito, na may bagay na may papangusap sa awitin, patotoo, o sa pagbabasa man ng salita, o kung ano man, na magiging mitsa para sa paglabas nyo sa pintuan, ay iba na kayong tao kaysa noong pumasok kayo. Magtulungan tayong lahat na magawa yun. At ngayon, bago tayo dumako sa salita, dumulog muna tayo sa mayakda sa pamamagitan ng pananalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Habang nakayuko ang ating mga ulo at mga puso sa harap ng Diyos, may kahilingan kaya sa gitna ng mga tao ngayong gabi na may espesyal kayong bagay na nais niyong hilingin sa Panginoon na tulungan kayo? Itaas niyo lamang ang kamay niyo, at diyan sa kaibuturan ng puso niyo, sabihin niyo, Panginoon, talastas mo po kung ano ito. Salamat po, pagpalain kayo ng Diyos. Makalangit naming Ama, dumudulog kami ngayon sa pangalan na iyon na sapat sa lahat, ang Panginoong Yesus. Yamang nalalaman na ipinangako niya, kung hihilingin ninyo sa Ama ang anuman sa aking pangalan, ipagkakaloob ito. Lumalapit po kami unang-una para ipahayag na kami nagkamali. Nakagawa po kami ng pagkakamali at walang mabuti sa amin kahit isa. At lumalapit kami para ipahayag ang aming mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, humihingi po kami ng kapatawaran. At nakikita mo ang mga kamay ng mga tao na nakataas ngayong gabi, at batid mo po kung anong nasa ilalim ng kamay, kung anong pangangailangan nila. At heto po na inihahandog ko ang panalangin ko kalakipang sa kanila na inilalapag sa iyong dambana at humihingi ng habag na ikaw, Panginoon, ay magkaloob ng habag at tutugunin ang bawat kahilingan. Nais ka po naming pasalamatan para sa iglesyang ito, para sa mga pastor nito, at para sa lahat ng mga karaniwang miyembro, at lahat ng mga diakono at mga katiwala, at lahat ng mga dumadalo. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At alam namin na ang aming mga pagtitipon at pagsasama-samay magiging walang kabuluhan kung hindi mo kami kinatagpo. Kaya naman dumadalangin kami, makalangit na Ama, na magkaroon kami ng katiyakan ngayon na ikaw po'y kasama namin. Patuloy mo kami, O Panginoon, na samahan sa buong gabi. Tulungan mo po kami. Kung sakali man na may pumasok mula sa lansangan o sa mga bakuran at mga landas ng sanlibutan na sa kanilang buhay ay naging wala silang malasakit sa iyo, nawa ito na yung gabi na masasabi nila yung desiditong oo sa Diyos at sumuko na ibibigay nila ang kanilang mga sarili kay Jesus Kristo. Kung may mga may sakit sa kalagitnaan namin, Panginoon, ikaw po ang dakilang manggagamot na kailanmay hindi nabigo sa isamang kaso. Iniisip namin ang araw na kinabubuhayan namin kung kailan binabalot ng sakit at masalimuot na kadiliman ng lupa. Pero heto po na naisip namin yung panahon na pinangungunahan mo ang iyong bayan. Inilabas sila ni Moises mula sa Ehipto. Dinala sila sa lupang pangako at sinamahan sa buong paglalakbay sa loob ng 40 taon. At nung pumasok na sila sa lupang pangako, ay wala ni isa man sa kanila ang mahina. Ilang manggagamot ngayong gabi ang nagnanais sanang masilip ang reseta na meron si Moises na nagpapanatili sa lahat ng mga tao roon na malusog sa loob ng 40 mahabang taon. At mangyari pa ngang hindi mo yun itinago, ipinabatid mo yun sa aming lahat. At nakasulat yun dito sa mga pahina ng simpleng-simple, Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng inyong mga karamdaman. Naway mapagtanto namin yun ngayong gabi, Panginoon, ng mga may sakit at nangangailangan. At malaman na walang sakit na di ikaw ang lunas, ang dobleng lunas, Pagpalain mo po ang pagbabasa ng iyong salita at nawa ang aming mga puso'y dumako na sa kaseryosohan ng pagtitipon mula sa pagkapuspos ng mga puso namin ng kagalakan sa pag-aawitan ukol sa Ebanghelyo at mga patotoo. At iba pa, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Ngayon, naway makapakinig kami ng iyong salita at makipag-usap ka po sa amin, Ama, at pagpalain ng ilang mga tala na narito't inihanda para sa gabing ito. Sapagkat tinihiling namin ito sa kanyang pangalan at para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen. Marami, na kapag dumadalo sila sa mga gawain, gusto nila laging markahan ang sasabihin ng ministro o binabasa mula sa kasulatan. At kung ganyan kayo, gusto kong samahan niyo akong bumuklat ngayong gabi para sa kaunting pagbabasa na makikita sa aklat ng Ebanghelyo ni San Mateo sa 15 kabanata, sa 21 hanggang sa 28 talata. Babasahin ko po. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro ng Sidon. At narito, ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang iyon at nagsisigaw, "Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo." Datapot siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga lagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan." Dadapuat siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Dadapuat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, "Panginoon, sakluluhan mo ako." At siya'y sumagot at sinabi, "Hindi marapat para sa akin na kunin ang tinapay sa mga anak at para itapon sa mga aso." Sinabi niya, "Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumuna na nangalalaglag mula sa dulang ng mga Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Oo, babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon.
If I would call this a text, I would like to speak just a moment or for a few.
Kung pamamagatan ko ang tekstong ito, gusto kong mangusap ng sumandali o sa loob ng ilang minuto pala sa paksa ng kasigasigan.
I thought, being that Mrs. McPherson,
inisip ko, dahil si Ginang MacPherson at ang iglesia ay magiting sa tuwina na ninindigan para sa makalangit na pagpapagaling. At hindi natin maaaring ipangaral ang buong Ebanghelyo nang hindi ipinangaral ang makalangit na pagpapagaling, dahil bahagi yun ng Ebanghelyo. Naalala ko, noong batang paslita ko, nabasa ko ang isang artikulo sa isa sa mga magazine, Life o Look, o alinman sa mga magasin na yon. Bata pa lang ako noon. Tungkol yon sa pagsasawalang bahala kay Ginang MacPherson dahil sa pangangaral niya ng makalangit na pagpapagaling. At sinabi nila na si Raw ay may panlilinlang na ginagawa. Sabi, para sa mga babaeng ipinagpapalagay na may goiter, nag-iipit siya ng aspile sa ilalim ng kanyang daliri at naglalagay naman yung mga babae ng lobo sa ilalim ng kanilang damit. Pagkatapos, papatungan ni Ginang MacPherson ng mga kamay yung babae. Itutusok niya yung aspile sa lobo at iimpis yung lobo. Isa akong makasalanan noon, pero di ako maiisahan ng ganoon, naisipin ng ganoon. Kung natusok kasi ng aspile ang lobo, puputok yun. Kaya sabi ko, walang duda't pag-uusig ang dinararas ng babaeng yun. At pagkatapos, mula nung maging manggagawa na ako sa ubasan, naunawaan ko na kung ano yung kinailangan niyang pagtiisan. Kapag maninindigan ka para sa mga katotohanan, palagi kang kinamumuhian ng kaaway. Ang ibig sabihin ng salitang masigasig ay, sa tingin ko, ayon kay Webster, porsigido. Ang maging masigasig, porsigido na maabot ang isang layunin.
And every person on earth, or it's ever been on earth,
at bawat tao sa lupa o nakatuntong dito sa lupa na may bagay na nakamit ay na may katumbas ng halaga ay kinailangang maging masigasig. Kailangan mong tiyakin unang-una kung saan mo iniaangkla ang pananampalataya mo. Ngayon, ang pananampalataya ay hindi lang isang bagay na basta-basta lang lumulutang sa paligid at kung anong uri ng ang tawag natin dito sa salitang kalye, isang hokus-pokus. Mailalagay lamang ang pananampalataya sa tama nitong posisyon kapag inilagay na ito sa isang bagay na matibay. Kung sasabihin ko sa inyo na lumabas kayo at nilapat niyo ang kamay niyo sa punong kahoy na yon at gagaling ka, maaari niyong pagdudahan yon. Siya nga at bakit? Wala kasi kayong pagbabatayan. Salita ko lang kasi ang meron kayo. At kung sasabihin ko sa inyo na ang paliligo sa isang partikular na katubigan dito sa Milambak ay makapaghahatid sa inyo ng kagalingan, nakasalala yun sa kung gaanong kalaking pagtitiwala ang iniatang niyo sa akin. At ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig ng ano? Ng salita ng Diyos. Kaya naman, kung ito ang salita ng Diyos at ito nga, hayat ang bagay na itinuturo nito ay maaari tayong sumandig dito. Hindi kasi maaring magbago ang Diyos. Ang Diyos ay dapat mismong manatiling Diyos magpakailanman. Ang salita niya ay dapat mismong manatiling totoo sa panahong ito kung paanong totoo ito sa alinmang panahon. Ngayon, may hangganan tayo. Maaari tayo magsabi ng isang bagay sa taon na ito, at baka kahit bukas ay babaguhin na natin yon, dahil hindi tayo lubos na sigurado, dahil may hangganan tayo. Nagbabakasakali lang tayo, at ang ibig sabihin ng pagbabakasakali ay makikipagsapararaan ng walang kapamahalaan. Pero kapag ang Diyos na nagsabi ng anumang bagay, yun nga'y ganap. Hindi na niya kailangang baguhin yun. Hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, kundi tumibay palalo na pinupuri ang Diyos. Dahil alam niya na may kakayahan ng Diyos na gawin o tuparin o gawin ang kanyang ipinangako. Kaya naman, kung ang Diyos ay palilitawin sa eksena para sa isang pagpapasya, at ang pasyan na ginawa ng Diyos nung una, yun ay marapat lang na manatiling pareho magpakailanman. Hindi ito mababago kailanman. Hindi ito maaring baguhin dahil siya'y walang hangganan. At anumang bagay na walang hangganan ay hindi kailanman nagkaroon ng pasimula o ng wakas. Kaya hindi niya yun maaring bawiin sa susunod na taon. Tapos magsasabi, mali pala ako. At kaya naman, kung yun ang pasyan niya, kung ganon, bawat tao na magpapasyan ng pareho, o darating sa parehong pasya na ginawa ng Diyos para sa isang tao, patay sa pananampalataya ng taong ito na manampalataya rito. Kailangan niyang tugunin ang parehong bagay na yun sa tuwing may tao na sasampalataya rin ng ganoon. Kailangan kumilos ang Diyos sa tuwing na kung paano siya kumilos sa unang pagkakataon o kung hindi mali ang kinilos niya noong unang pagkakataon. At sinong makapag-aakusa sa Diyos ng maling pagkilos? Kailangan manatili ang Diyos sa kanyang pasya magpakailanman. Kung makasasampalataya ka, ngayon, para makamit ang anumang bagay, kailangan niyong magtakda ng layunin at sabihin, ito ang pinaniniwalaan ko, at itali niyo ang sarili niyo rito. At patuloy kayong lumapit, palapit ng palapit dito, habang batid na inyong naroon ito, batid na may bagay roon na mararating niyo. Tulad ng kwento tungkol sa munting batang lalaki na may saranggola, hawak niya yung pisi sa kamay niya. Sabi ng lalaki, ano yung hawak mo, iho? Sabi nung bata, saranggola ko po. Sabi nung lalaki, wala naman akong nakikita kundi pisi lang. Sabi nung bata, pero may saranggola po yan sa kabilang dulo. Tumingala yung lalaki, sabi, wala naman akong nakikitang saranggola. Sabi nung munting bata, ako rin naman po. Sabi nung lalaki, bueno, paano mong alam na may saranggola ka? Sabi nung bata, nararamdaman ko po kasi na may humahatak sa kabilang dulo. Bueno, ganyan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na inihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Basta't naituon nyo na ang pananampalataya nyo roon, at pagkatapos, aangkla na roon. Kayo'y nakatugay-gay roon. Kahit na di nyo pa ito makita o hindi, alam nyong naroon nyo na natanuman. Hila-hila nyo ito, at hatak-hatak kayo nito. At sino mang tao na nakagawa na ng anumang kapakipakinabang na bagay ay nakapagtakda ng layunin. At pagkatapos ay naging porsigido, naging masigasig para gawin yun, mga dakilang tao. Si George Washington, ang ama ng ating bansa, gaya ng tawag sa kanya, noong makarating siya sa Valley Forge, matapos ang magdamagang pananalangin hanggang sa sibas ang basa sa niyebe, hanggang sa lampas ng balakang niya sa pagluhod sa niyebe, kinaumagahan ay tinawid niya ang Delaware, punong-puno ng yelo. Bakit? Siya'y masigasig. Kamit-kamit niya ang kasagutan. Walang makahadlang sa kanyang daan. Kahit na tatlo o apat na muskita o bala ng muskita ang tumagos sa palaban niya, hayan nga na hindi siya nasaktan. Nagsisikap siya. Nais niyang maabot ang isang bagay at ipinanalangin niya yun. At siya'y masigasig. Walang nakahadlang sa daan niya.
Could you imagine Noah and his days?
Maiisip niyo ba si Noe nung panahon niya? Kung gaanong kasigasig si Noe, ngayon, isa lamang siyang magsasaka. At nabuhay sila sa isang panahon noon na mas maunlad sa siyentipikong pananaliksik marahil kaysa sa meron tayo ngayon. Dahil nung panahon yun, ay nakapagpatayo sila ng mga piramide. At kung nagkaroon na ang sinuman sa inyo ng pribilehiyo na makapunta sa malaking piramide ng Ehipto, at makita ang Sphinx at iba pa, aba, kamanghamanghang tingnan kung paano nila naiangat ang naglalaki ang mga bato roon. Halos isang bloke ng siyudad kataas, libo-libong tonelada ang bigat. Sa panahon ngayon, hindi na natin kayang gumawa ng ganon uli. Wala tayong kaalaman. Meron silang kung anong bagay. May pangkulay sila noon. May pangimbalsa mo sila ng katawan na magagawa nung pagmukhain ng katawan ng natural sa loob ng libo-libong taon. Wala tayong ganong sining, mga pangkulay at iba pa, na meron sila noon, isang dakilang siyentipikong panahon. Pero isang araw, habang naroon si Noe sa bukid, marahil nag-aayos siya ng pananim niya, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi sa kanya, maghanda ka para sa ikaliligtas ng sambahayan mo at gumawa ka ng isang daong at dahil uulan. Ngayon alam nating lahat na noong panahon na yun na hindi pa ginunaw ang mundo ng malakihang pagbaha, kaya't hindi pa noon umuulan. At ngayon, hindi kasi yun umangkop sa mga siyentipikong pag-iisip. Noong panahon na yun, taliwas ang mensahe niya. Hindi nakapagtatakang maaring nilapitan siya ng matatalinong siyentipiko at sinabi, ngayon tingnan mo, Ginoong Noe, ngayon may mga instrumento kami na kaya naming puntiryahin ang buwan at kaya naming gawin ang lahat ng mga siyentipikong pananaliksik na ito. At walang tubig doon sa itaas. At papaanong may tubig na bababa mula roon, gayong wala namang tubig doon sa itaas para bumaba? Hangal ka! Gumagawa ka ng isang bagay na walang batayan. Walang tubig doon sa itaas. Pero patuloy na sinasabi ni Noe, sinabi ng Diyos na uulan. At sapat na yun. Diyos ang may sabi, 120 taon, pursigido siya sa harap ng siyentipikong mundo ng kanyang panahon. Ipinapahayag pa rin tama ang kanyang mensahe dahil nanggaling yun sa Diyos. May layunin siya na dapat tuparin. May mensahe siya na dapat asikasuhin at siya'y pursigidong gawin yun. Ano man ang sabihin ng iba pa sa mundo, ang bagay na narinig Noe ay mula sa Diyos. Yun ang mahalaga sa kanya. Narinig niya ang tinig, sigurado siya na ang Diyos yun at naghahanda siya ng isang bagay na sa paningin ng mundo'y kahangalan. Pero sa kabila nun, alam ni Noe na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Hindi ba't dapat niyang maging aral sa atin sa panahon ngayon, sa oras na ito, gaya ng sinabi noon ni Jesus, kung paano sa mga araw ni Noe ay gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao? Isang mensahe na kahangalan sa mundo. Hindi nila ito nauunawaan. Pero ganun pa man, sila ng mga nakaugnay ang Espiritu Santo, alam nila na siya'y babalik muli. Nakikinita ko ang mga tao habang nangihinayang sila kay Abang Tandang Noe dahil marami siyang layaw na napapalampas at mga bagay ng mundo at mga kaganapan. Pero si Noe, pursigido pa rin at matatag na nangahawakan. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Noe, sige, ginawa mo na ang bahagi mo. Ngayon pumasok ka na sa daong. Ikaw at ang sambahayan mo, at pati napansin niya ang mga ibon na nagsisimula ng lumipad papasok at yung mga hayop ay nagsisimula ng pumasok ng tigdala dalawa. Pumasok na si Noe at ang pamilya niya. At laging may mga langaning mananampalataya, gaya ng tawag ko sa kanila, mga taong nagsisimba, nasisiyahan naman sila sa mensahe na marahil mula sa koro o mula sa mga mag-aawit, mula sa ministro o sa isang patotoo. Nasisiyahan sila sa ganon. Pero ang pumasok at maging bahagi mismo, yun ang sadyang hindi nila magawa. Gusto nilang makinig, pero ayaw nilang maging bahagi nito. Ayaw nilang mapagkilala na sila'y kabahagi nila. Gusto nilang manatili sa isang tabi. Noon pa man ay may ganun na, at walang dudang may ganun din noong panahong yun. Pagkatapos, nung may saranang pinto ng daong, marami sa mga tao roon na nagsabi, "Bueno, puntahan natin at tumayo tayo sa paligid. Ngayon, baka sakaling magkatotoo at halimbawa, tama yung matanda. Iniisip natin lahat na medyo wala sa tamang pag-iisip yung matanda. Pero kinawiwidihan kung makinig sa pangangaral niya habang nakatayo siya roon sa may pinto. At ngayon, alam natin na may nagsara nung pintong yon. Ngayon, isa naman siyang mabait na matanda. At kung sakaling may tubig na bumaba mula roon sa itaas, abay, papapasukin niya tayo. Nakita niyo na, ayaw niyong magtiwala. Huwag na huwag niyong aabusuhin ang kabaitan ng Diyos. Asamin niyong makasigurado kayo na makakapasok habang may pagkakataon pa kayo na makapasok. Pagkatapos, malalaman niyo na lang, pagsapit ng unang araw, tingnan niyo kung paanong sinusubok ng Diyos ang kanyang hirang. Kung minsan, nakikinita ko, noong unang araw, sabi ni Noe sa pamilya niya, "Sige, ngayon, umakyat na tayo sa itaas. Ngayon, pagsapit ng umaga, didilim ang kalangitan. Hindi pa kailanman dumidilim. Hindi pa tayo nakakakita ng ganito kahit kailan. Babagsak ang ulan, guguhit ang kidlat sa kalangitan. At noong sumunod na umaga ay sumikat ang araw. Walang senyales. Buong araw, nakaabang si Noe at ang pamilya niya. Bueno, nagpatuloy ang mga bagay-bagay ng kung paano ang kinasanayan. Nakikinita ko ang mga langaning mananampalataya na nagsabi, 'Oh, mali yung matandang lalaki. Bumalik sila sa bayan na kumakain, umiinom at nagkakasiyahan.' Nakikinita ko ang pamilya niya, napakabigat marahil noon sa tatay na iyon ng pamilya. Pero hindi siya sumugot, sinimulang kalabugin ng pinto at magsabi, 'Mga kababayan, puwersahin niyong buksan ang pinto. Mali pala ako.' Bakit? Alam niya kasing kamit niya ang katotohanan at nanghawakan siya rito. Kung di umulan ngayong araw, bukas uulan. Ganun nga. Bueno, pagkatapos, dumating ang ikalawang araw. At napansin natin na sumikat ang araw. Tumawid ang araw gaya ng ginagawa nito sa araw-araw. Walang sinyalis na ulan. Sa kabila nun, porsigido pa rin siya. Umabot ng pitong araw. Nakaupo roon si Noe, sabi, "Kung di umulan ngayong araw, bukas uulan." Kita nyo, nakaangkla siya. Siya'y porsigido. May kasigasigan dahil alam niya Diyos ang nagsabi nun. At marapat lang na mangyari yun. Ngayon sa wakas, sa ikapitong araw, noong tumanong siya sa may bintana, nagdidilim ang kalangitan, umiihip ang hangin sa mga burol, yumuyuko ang mga punong kahoy, nagsisigawan ng mga tao, di nila malaman ang gagawin. At maya-maya, naglalaki ang patak ng ulan na nagsimulang bumagsak sa unang pagkakataon. Tumatama sa mga lansangan, napuno ang mga kanal, bumulwak ang lahat ng mga bukal, nagsimulang tumaas ang tubig, sumakay ang mga tao sa mga bangka nila at nagsilubugan ng mga yun. Grabing lalakas ng mga hangin at lumalim ng lumalim ng lumalim. Maya-maya, naabot na ang barko. Tumunghay siya sa may bintana. Sa huli, nagsisigawan na ang mga tao. Walang paraan para maabot niya at masakluluhan sila. Naroon siya sa itaas na palapag. Naubos na nila sa kasalanan ng araw ng biyaya para sa kanila. Wala nang natitira pa para sa kanila. Huli na noon. Sa huli, grabing pakiramdam marahil yun kay Noe. Noong tumunghay siya sa labas sa lansangan at nakita ang lahat ng maliliit na bangka, kung gawa ba yun ng Diyos o hindi. Nakita nyo, ganun ang iniisip ng mga tao sa panahon ngayon, na kaya nilang gumawa ng sarili nilang daong, kaya nilang gumawa ng sarili nilang kaligtasan. Hindi nyo yun magagawa. Ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan para sa atin. At kinakailangan nating tanggapin ito. Ang isang daong nagawa lang ng tao ay di ubra. Ano mang bagay na maabot ng tao na taliwas sa kalooban at salita ng Diyos, kaya't hindi yun ubra. Pero grabe marahil ang naramdaman ni Ginang Noe at ng kanyang mga manugang na babae at anak, mga anak na lalaki at iba pa, nung makita nilang tumataas ng tubig sa daong at sa kabila nun, nakapirmi pa rin ang daong. Pero maya-maya'y Naramdaman na nilang nakalas na ito. Lumulutang na ang daong.
Oh,
nalaman ni Noe ang lahat ng kanyang bagay na pinaghirapan niyang makamit, bagay na ginawa niya. Ang mensahe niya ay nagbunga na sa mga sandaling yun. Kumalas yun. Humiwalay na siya sa lupa. Kagaya ng isang tao na mananatili, hindi dadaan sa paglapit at pakipagkamay sa pastor, paglalagay ng pangalan niya sa isang libro, hindi mananatili siya roon hanggang sa maramdaman niya na may bagay na humihiwalay sa loob niya. At magsisimula na siyang dumutang doon sa ibayo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nalalaman na ang mga kasalanan niya ay sa nakaraan na at nakangkla na ang ganyang kaluluwa kay Kristo. At may bagay na nagtataas sa kanya ng pataas ng pataas. Pursigido, may kasigasigan. Napaka masigasig ni Moises matapos na siya magtungo sa Ehipto at nakapatay ng isang tao. At sa kabila ng lahat ng natamo niyang edukasyon at kanyang pagsasanay, at sa kabila nun ay mali ang pagkakagawa niya. Sumubok kasi siya dahil nagtiwala siya sa maaari niyang makamit sa pamamagitan ng edukasyon niya at sa sarili niyang sinaysay sa atin na isa siyang militar. At yung bagay na pinagsanayan niya, nalaman natin na nabigo yun. At noong mabigo yun, hindi siya nakita ng kasigasigan. Tumakas siya sa ilang sa loob ng 40 taon. Pero isang beses ay nakatagpo niya ang Diyos na nagdiningas na kahoy. Hinubad niya ang panyabak niya. Nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos. Nakita niya ang isang tuyong tungkod na naging ahas at bumalik sa pagiging tungkod uli. Nakita niya ang kamay na may ketong na gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at narinig niya ang tinig ng Diyos na nakipag-usap sa kanya. Walang makapipigil sa kanya mula sa puntong yun. Madalas ko siyang inilalarawan. Sana'y hindi ka napastanganan ng dating nito. Isa siyang matandang lalaki, 80 taong gulang. Ang asawa niya ay nakasakay sa isang mula na may kalong-kalong na sanggol sa kanyang bewang. Kinabukasan at nakalaylay ang balbas, may tungkod na hawak sa kamay, umuusad, nakatuon ang mga mata niya at nakatingala sa langit at inihipan ng hangin ang puting balbas. At may nagsabi, saan ka pupunta, Moises?
I'm going down to Egypt to take over.
Pupunta ako sa Ehipto para manakop. Isang taong paglusob, parang katawa-tawa. Pero ang pamamaraan ng Diyos sa karnal na isipan ay katawa-tawa. Pero ito'y mahalaga sa kanila na mga nakaangkla rito. Alam nila ang sinasabi nila. Sila'y umuusad. Oh, kahangahangang bagay yun. Si Noe, si Moises pala, papunta siya noon sa Ehipto, isang bansa na kinatakutan ng mundo, parang Rusya sa panahon ngayon. Isang taong paglusob, isang matandang lalaki, 80 taong gulang na ang asawa'y nakasakay sa isang mula, at may baluktot na tungkod sa kanyang kamay. Papunta roon para manakop. Ang bagay na kakaiba ang dating sa mundo, nagawa niya mismo. Nasakop nga niya.
God only has to have one man, one person somewhere.
Isang lalaki lang ang kailangan ng Diyos. Isang tao sa isang lugar na nakatabi sa kanya. Isa na alam kung saan sila nakatayo at may kasigasigan. Ang mga pag-uusig, ang kakatuwaan, kaya't hindi niya alintana kahit kunti. Pupunta at pupunta siya para manakop at nagawa niya. Mukhang katawa-tawa nung tumayo roon ang isang lalaki na nasa 14 na talampakan ng taas o higit pa sa palagay ko, yung mga daliri niya 14 na pulgada ang haba. May hawak na sibat sa kamay niya na parang matulis na tikin. Siguro kalahati mula rito hanggang diyan sa may pinto, nakatayo at inahamon ng Israel. Naroon naman si Saul sa kabilang panig, ulot balikat na mas matangkad kaysa sa kanyang hukbo. Isang tao na may pagsasanay, lahat sila ay may hustong pagsasanay at natatakot naman. Ganon nga, at gusto ng Diablong makipagkasunduan sa kanila. Ganon ang ginagawa ng Diablo kapag sa tingin niya ay nasa nakakalamang na panig siya. Halikayo, huwag na tayong magpadanak ng dugo. Dalawa na lang sa atin. Kung matalo ko ang tao niyo, kung ganon kami, pagsisilbihan niyo kami. Kung mapatay naman niya ako, kung ganon, isa lang sa amin ang namatay sa halip na buong hukbo natin. Ang tindi ng alok niya, takot na takot ang lahat. At mukhang katawa-tawa na makita ang isang maliit na batang hukot ang balikat na lumapit na nakasuot ng munting balat ng tupa. Nakasukbit ang isang tirador sa tagliran niya na may dalang tinapay na gawa sa pasas para makapagkita sa kanyang mga kuya. At nagyabang ang diablong iyon sa harapan ng isang lalaki ng Diyos isang beses at tinanggap niya ang hamon nito. Bakit? Kilala niya kung sino ang Diyos. Sabi, ako, ang ibig niyo bang sabihin sa akin ay hayaan niyo ang hukbo ng buhay na Diyos na hamon-hamonin ng dituling Pilisteo na yan ang hukbo ng buhay na Diyos? Lalabanan ko siya. Oh, grabe. Bakit? Siya'y porsigido. Sabi ng mga kuya niya, oh, alam namin pilyo ka. Umuwi ka na sa mga tupa na pinababantayan sa iyo ni tatay. Pumunta ka lang naman dito para makapanood ng labanan. Hindi niyo matatalo sa argumento ang isang tao ng Diyos kapag may karanasan na siya. Kaya pinuntahan niya si Saul. Si Saul, nakikinit ako na napakamot siya ng kanyang ulo at tumingin pababa. Sabi niya, hinahangaan ko ang tapang mo, iho, pero ang lalaking yun ay isang mandirigma. Mandirigma na ang lalaking yun mula sa kanyang pagkabata. At ikaw na may isang batang paslit lang at walang alam tungkol sa tirador o tungkol sa sibat o kung paano makipagduelo. Oh, pero mas dunyo siya na nagpakilala. Ang lingkod mo po'y tagapagbantay ng mga tupa para sa kanyang tatay. At sabi niya, isang araw, may dumating na oso at tinangay niya ang isa sa mga kordero ng tatay ko. At hinabol ko siya at pinaslang ko siya. At pagkatapos, may leon naman na dumating at sinakman ang isa't tinangay ang tupa. At hinabol ko siya at pinatay ko siya. Ngayon, sabi niya, ang Diyos na nagkalob sa akin ng katagumpayan laban sa os at laban sa leon. Gaano pa kayang katagumpayan ang ibibigay niya sa akin laban sa dituling Pilisteo na yan na umahamon sa hukbo ng buhay na Diyos? Sabi ni Saul, pero isang batang paslit ka lang. Sabi niya, wala ka man lang sakbat-sakbat, munting balat lang ng tupa. Sandali lang, susuotan kita ng baluti ko. Kaya pinalapit siya at sinuotan siya ng baluti. Nakikinita niyo ba? Sinabi ng Biblia na siya'y mamula-mula. Isang maliit na siguro 110 libra ang timbang na binatilyo. Sakbat-sakbat ang isang napakalaking baluti ng isang ginong tumitimbang ng mga 250 na mga higit 7 talampakan ng tangkad. Natatabunan siya ng gusto. Nakikinita niyo ba? Tumingin-tingin sa paligid si David. Mga ganun ang agwat sa mga balikat at parang palta na nakasuot sa kanya. Abot hanggang sa ibaba, yung panakbat sa dibdib. Nalaman niya na hindi akma sa isang tao ng Diyos ang kasuotang ecclesiastical. Sabi, hubarin niyo na lang po ang bagay na ito sa akin. Wala akong alam tungkol dito. Ano pat hayaan niyo akong sumulong sa kung paanong alam ko na tama? Ayon nga, sumulong siya sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa palagay ko, si Hudson Taylor ang nagsabi minsan sa isang misyonerong inchik. Sabi nung binatilyong inchik, Ginoong Taylor, naramdaman ko ang pagtawag sa akin kay Kristo. Sabi nung binatilyo, pupunta na ba ako ngayon at mag-aaral para makapagtamo ng bachelor ko sa sining? At pagkatapos para sa PhD ko naman at lahat ng kailangan ko, degree ko sa pagka-doktor? Sabi ni Ginoong Taylor, humayo ka na agad-agad, iho. Humayo ka na ngayon. Huwag mo nang hintayin pa na dumating yung panahon na yun. Aksayin mo lang ang malaking bahagi ng buhay mo. Sa palagay ko, tama yun. Sumasang-ayon ako kay Ginoong Taylor. Humayo ka na ngayon! Hindi ko ipinagtatanggol ang kamangmangan ko sa pagsasabi na di natin kailangan ng edukasyon. May pinaglalagyan ng edukasyon. Pero ang edukasyon na walang kaligtasan ay walang angkla. Panaylayag lang at walang angkla. Humayo ka na habang nakasindi ang kaldila. Huwag mo nang hintayin na maupos ang kalahati. Humayo ka na mismo sa sandaling masindihan mo ito. Kung wala kang ibang nalalaman, kundi kung paano yun napagningas, ipagsabi mo sa iba kung paano yun napagningas, baka mapagningas din sila. Kita nyo, kaya pagkasindi na pagkasindi sa kandila, humayo ka at ipagsabi sa lahat kung paano nagningas ang kandila mo at baka mapagningas din sila sa pamamagitan mo. Kita nyo, pansinin. Tunay, porsigido si David dahil alam niya, isang araw, hinarap si Samson sa kabarangan ng 1,000 Pilisteo na nakapaligid sa kanya at tumingin siya sa buong paligid. Hindi naman si tao na may pagsasanay na alam kung paano makipaglaban. Pero nung ibaling niya ang kanyang kuloy, naramdaman niya ang tipan na yun. Yung mga tirintas na yun na tumatama sa kanyang balikat, yun lang ang kailangan niyang maramdaman. Pinulot niya ang unang bagay na mapulot niya sa kamay, isang panganang mula, at pinatumban niya ang 1,000 Pilisteo. Bakit? Porsigido kasi siya dahil alam niya, na nakipagtipan ang Diyos sa kanya ukol sa 70 na yun, hanggat nananatili ang mga yun sa kanilang lugar, wala nga namang makaliliganig sa kanya. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, dapat mismo ang iglesia ng buhay ng Diyos ay tumayo ngayong gabi ng porsigido. Hanggat nararamdaman natin ang tipan ng Espiritu Santo na nililinis tayo ng dugo ni Jesus Kristo mula sa lahat ng kasalanan. Hayat hindi natin dapat hayaang humarang ang anumang bagay sa ating daan. Porsigidong tunay. Si Juan, na dakilang propeta na sinaysay noon, nababangon. Nung naroon siya sa ilang, sinabihan siya ng Diyos. Naghihintay ang mga tao noon ng isang Mesiyas. Hayan nga, 400 taon bago sila nagkaroon ng isang propeta. Pero sinabi sa kanya ng Diyos sa ilang, sabi niya, ngayon, susubukan nilang sabihin sa iyo, si Doktor ganito at ganoon, ang tao na dapat maging Mesiyas, kung ipapakilala mo siya, aba, siya ang pinakakarapat dapat na tao sa kongregasyon natin. Tapos sasabihin nila, bueno, ang apong lalaki ng punong saserdote rito, siya ang lalaking dapat magkamit nito, at kung ano pa. Pero tumingin ka, Juan! Ito isang mabigat na trabaho. Kinakailangan tiyak ka. Kaya ako'y magbibigay sa iyo ng tanda. Ang makitaan mong babaan ng Espiritu at mananahan sa Kanya. Siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Tumayo roon si Juan. Pinagmamasdan ang mga kongregasyon habang papalapit sila. At siya, nagdadatingan ng lahat na ganito, ganoon at kung ano pa. Pero di pa niya siya nakikita. Isang araw, habang nakatayo, nakikipagdibati sa saserdote na sinasabi nila, ang ibig mo bang sabihin sa akin ay darating ang panahon na ang araw-araw na alay ay aalisin? Sabi niya, may darating na isang tao! At tumingin siya, hayun na! Sabi, masdan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nalaman niya, dahil sinabi na sa kanya ng Diyos, siya na makikitaan mong babaan ng Espiritu. Nalaman niya, porsigido siya, bumalik tayo sa munting babaeng ito. Marami pa tayong masasabi tungkol sa iba't iba pa na nagpakita ng kasigasigan. Nagpursigi, matatag na ng hawakan, para makapanagumpay, may maikli akong kasabihan na madalas kong nababanggit-banggit. Marahil, makainam kung isaalang-alang nyo. Ang nagwawagi, di kailanman sumusuko. At ang sumusuko, di kailanman nagwawagi. Pag nilayan nyo yun, ang nagwawagi, di kailanman sumusuko. At ang sumusuko, di kayang magwagi. Kinakailangan nyong manghawakan. At bago kayo magsimula, siguraduhin nyo talaga na kayo tama. At pagkatapos, maging porsigido, na huwag niyong nahayaan na may makapagpatinag sa inyo. Magpatuloy kayo. Medyo marami-rami na rin akong naging karanasan ukol dyan. At alam niyo yan. Pero ito ang isang bagay na alam ko. Kapag siguradong-sigurado kayo na nasa kalooban kayo ng Diyos. Kapag siguradong-sigurado kayo na nakasentro kayo sa Kalbaryo, walang makatitinag sa inyo. Naroon kayo. Isang munting babae. Isa siyang Griego. At isang Sirofenisa, at nakapakinig siya tungkol sa dangal ni Jesus. Ngayon, paano dumarating ang pananampalataya sa pakikinig ng salita? Nakapakinig siya tungkol sa kanya. At alam niyo, marahil maraming bagay ang humadlang sa kanya dahil sa pagiging Griego niya. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Alam natin yan. At napakaraming bagay ang mahadlang sa kanya. Pero nakakahagilap ang pananampalataya nang mapagkukunan ng walang ibang nakakaalam. Nahahagilap ng pananampalataya itong mapagkukunan na walang kayang makapagpaliwanag. Isa itong bagay na alam nyo. Hindi ito nakikita ng iba, pero nakikita ito ng pananampalataya. Nakikita yun ng pananampalataya, samantalang hindi yun nakikita ng natural na mata. Pero nakikita mismo ng panloob na mata ang bagay na yon. Ngayon may pangangailangan siya kay Jesus. Sema, kauna-unahang bagay na kailangan mong gawin. Kung hahanapin mo si Kristo, kinakailangan mong mapagtanto na kailangan mo siya. Kapag iniisip mong hindi mo naman siya kailangan, kung ganon, hindi mo siya kailanman matatagpuan dahil hindi mo siya hanapin ng may kasigasigan. Napansin niyo ba yung kasulatan kung saan sinasabi nito, magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ito'y bubuksan. Sa totoo lang, hindi lang yun pagkatok na parang ganito. At yon ay bubuksan. Siya di lang basta tayo magsasabi, bueno, narito na ako, Panginoon. Heto po ako. Nais mo po ba ako? Hindi. Hindi ganon. Ang umahanap, ang tumutuktok, tuloy-tuloy. Kinakailangan na maihambing ito sa iba pa sa mga kasulatan. Gaya nung likong hukom at yung balo. patuloy yung balo sa pagkatok sa pinto ng hukom. Siya'y pursigido. Kung tatanggihan siya ng hukom ngayon, hayat bukas ay nandoon na naman siya. Ganon dapat ang paghahangad mo na makuha ang Diyos. Lumagi kayo sa kanyang mga kamay. Bawat umaga, bawat gabi, araw-araw, sa lahat ng oras, tuloy-tuloy. Patuloy lang na maghanap, patuloy na humingi, patuloy na kumatok. Huwag kayong kakatok ng saglit lang, tapos mapapagod na taalis na lang. Manatili lamang kayo na nakatayo ron. Panginoon, narito po ako at hindi ako aalis. Ako'y nasa iyong mga kamay ngayon. Mananatili lang po ako rito. Naririnig ka na po ba sa pakikinig sa akin? Nagagalak po akong kumatok ng kumatok dahil alam ko na darating ka. Amen. Sa ganyan may nangyayari. Kailangan niyang matugunan kayo sa kamay niya. Kita niyo? Kaya lalabas siya para tugunan kayo. Ngayon, nahagilap ito ng pananampalataya. Ang kanyang salita ay isang tabak. Sinasabi ng Biblia sa mga Hebreo 4.12 na ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim. Ngayon, may isang bagay lang na makakahawak sa tabak na ito. Yun ang kamay ng pananampalataya. Kamay lang ng pananampalataya ang tanging makagagamit sa tabak na ito ng pananampalataya. Tabak ng salita. Ngayon, marahil mukhang mahina ang braso mo na sapat lang para damputin ito para sa pag-aaring ganap. Na ganun kang kahina. Marahil, yun lang ang kaya mong pagtaga. Pero ang tabak na ito ng salita'y makahihiwa ng bawat pangako na ipinangako ng Diyos dito. Kung may matatag at malakas lang sila na braso ng pananampalataya na hawak-hawak ito roon, sinasampalatayanan ko ang Diyos para sa kagalingan ko. Sinasampalatayanan ko ang Diyos para sa bautismo ko. Nangako ang Diyos at hawak ng pananampalataya ang tabak na ito. Tatapyasin siya nito mula sa bato roon. Bawat pangako ng Diyos ay maaring mahiwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil ito'y isang tabak. Maraming umahadlang sa kanya, pero ang pananampalataya niya ay walang hadlang. Maaring maraming umahadlang sa iyo. Bawat tao na nagsisimulang lumapit kay Kristo ay makasusumpong ng maraming hadlang. Pero yung pananampalataya niyo ay walang hadlang. Ang pananampalataya ay walang hadlang. Ang pananampalataya ay mabuhok sa kanyang dibdib. Naglalakihan ng muscle. Tatayo ang pagrarason at magsasabi, alam mo, may rason naman. Paumbukin ng pananampalataya ang mga muscle niya at ililiyad ang malaki niyang dibdib at magsasabi, tumahimik ka! Paupo ka! At mapapatalaw ng pagrarason sa isang sulok at maupo sa bangkito niya. Tama! Mamuscle ang pananampalataya. At seryoso siya. Seryoso siya sa sinasabi niya. Yan ang kailangan natin sa gabing ito. Yan ang kailangan ng iglesyang Four Square. Yan ang kailangan ng grupong Pentecostal. Yan ang kailangan ng buong mundo. Yan ang kailangan ko. Yan ang kailangan niyo. At dapat nating ikahiya na aminin ito. Pero kailangan natin ng isang pananampalataya na yun na hawak sa salita ng Diyos at magsasabi na ito'y totoo. Harapin ang Diablo at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. Binabasa ko nung isang araw kung saan may isang lalaki na ang sabi niya ay may Diablo raw na lumitaw sa harapan niya at sabi, napakalit lang nung Diablo at sabi nun, Boo! Sabi, napatras ako at sabi nun, Boo! Napatras ako. Sa tuwing sumisigaw yun ang Boo at napapatras ako, palaki ito ng palakit palit naman ako ng palit. At sabi, paulit-ulit yung nagsasabi ng Boo! Sabi, palit ako ng palit sa tuwing napapatras ako. At palaki naman yun ng palaki. Sabi, alam ko na kailangan ko siyang labanan paglaon. Sabi, tumina ko sa paligid. Napaisip, ano? Nasumpungan ko ang salita ng Diyos. Sabi, iwinasiwas ko yun sa kamay ko. At sabi ng Diablo, Boo! Tapos sabi ko, Boo! Bilang ganti. At sabi, nung sabihin ko, Boo! Bilang ganti. Sa tuwing sinasabi ko, Boo! Palit siya ng palit at palaki naman ako ng palaki. Ganun nga. Kailangan nyo siyang kumprontahin sa malawot madali. Alam nyo, may mga taong hindi naniniwala na may Diablo. Nakakasugupa ko siya palagi. Kinukumpronta ko siya araw-araw. Sino mang iba pang mananampalataya ganon din? Oo, kinakailangan nyo siyang kumprontahin sa malawot madali. Kaya mas mabuting isimulan mo na ngayon. May isang bagay lang siyang kinakatakutan. Yun yung dugong yun. At yung salitang yun, hawak ito ng pananampalataya. Ito'y malakas na patuloy na sumusulong. Ngayon, nalaman natin na itong munting babaeng Griego, gaya ng nabanggit ko, napakarami niyang mga hadlang. Pero ang pananampalataya niya ay walang hadlang. Ang pananampalataya ay walang mga hadlang. Marahil sinasabi nila sa kanya, alam mo ba na isa kang Griego? Isa kang Griego. Alam mo, hindi ka kabilang sa denominasyon niya. Huwag kang pupunta roon sa grupo na yon. Ngayon, isa yan sa mga hadlang, kita nyo. Pero kung may pananampalataya ka, pupunta at pupunta ka pa rin kahit ano pa. Wala yung diferensya. Ano man ang denominasyon na kinabibilangan niya, ang mahalagay naroon siya. May pangangailangan siya. May anak siyang babae na naghihingaluna dahil sa epilepsy. At kailangan niyang makapunta sa kanya dahil wala nang magagawa ang mga doktor para sa kanya. Hindi nila kaya. Kaya kinailangan niyang makapunta kay Jesus. Nabalitaan niya na nagpapagaling siya ng ganung uri ng mga kaso. Bueno, sabi nila, siya hindi niya dinadala ang revival niya sa mga denominasyon niyo. Hindi yun naging hadlang sa kanya. Ang munting babaeng yun ay may pananampalataya. Siya ay pursigido. Nilampasan lang niya ang grupong yun. Hinatak siya ng pananampalataya niya para yumula roon. Oh, kung magagawa lang sana nila yan ngayon. May magsasabi, may pagtitipon ngayong gabi doon sa iglesyang Foursquare. Bueno, hindi naman sila kabilang sa denominasyon nyo. Mas maiging dumistansya ka roon. Ituloy mo lang. Dadalhin ka ng pananampalataya mo. Kita nyo, walang hadlang ang pananampalataya. Uusad at uusad ito, ano ta naman. Walang makapipigil dito. Tulad ng nabanggit ko, maskulado ito't naglalakihan ng muscle. Kapag nakatayo ito roon, ang iba pa sa kanila'y takot dito. Siya nga po, tatakbuhan nila ito palayo na parang bulutong. Talagang lumalayo sila. Ayaw nilang magkaroon ng konfrontasyon sa kanya. Kapag tatayo roon ng malaking pananampalataya, sasabihin, nakikilala ko kung sino ang sinasampalatayan ako. At kumbinsido ako. Ganun nga. Marahil may ibang grupo na darating magsasabi, lipas na ang mga araw ng Himala. Walang ganyang bagay. Grupo lang yan ang mga holy roller doon. Mga Hudyo sila. Mga Griego tayo. Matatalino tayo. Matatalinong grupo tayo ng mga tao. Nagbigay tayo sa mundo ng sining musika at relihiyon. At walang bagay na ganyan. Pero siya nga'y porsigido, hindi palipas ang mga araw ng Himala para sa kanya. Dahil may nagsabi na sa kanya, sa kaibuturan dito na hindi pa, at na kay Jesus ang hinahanap niya, at siya determinado na makapunta sa kanya. Kahit na ang denominasyon niya ay sumusuporta sa ganon o hindi, pupunta at pupunta siya, kahit ano pa, pupunta siya roon. Porsigido siya, porsigido pa rin. Marahil sa iba'y lipas na ang mga araw ng Himala, pero hindi para sa kanya. Ganon ito sa bawat mananampalataya. Sinasabi ng mga tao ng mga araw ng Himala, may lalaki na nagsabi sa akin noon, sabi, wala akong pakialaman naman ang sabihin mo, Ginoong Branham. Sabi, hindi ako naniniwala na may ganyang bagay na makalangit na pagpapagaling. Sabi ko, tunay na hindi sa iyo. Hindi kasi ito para sa mga di mananampalataya. Para lang ito sa mga nananampalataya. Ganun nga, hindi ito ipinadala sa mga di mananampalataya. Ipinadala ito sa mga mananampalataya. Hindi niyo ito matatamasa. Dahil wala kayong kaalaman tungkol dito. Gusto niyang ipangalandakan sa akin, walang ganyang bagay na Espiritu Santo. Sabi ko, mga 33 taon ka ng huli para dyan. Sabi ko, mas alam ko, natanggap ko na kasi ito. Oh, kalokohan! Sabi ko, maaari sa iyo pero hindi sa akin. Ito'y tunay sa akin! Ito'y buhay! Isang bagay na nakangkla na, huli na siya para sabihin sa akin. Huli na sila para sabihin sa atin ang tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Napagaling na tayo. Napuspos na tayo ng Espiritu Santo na sa atin na ang biyaya para sa pag-agaw. Amen! Huli na para sa alinman sa mga bagay na yan, mas mabuting tumahimik na lang sila. Nakamit na natin ito. Masasabi ng pananampalataya natin, maubuga, alam ko ang sinasabi ko. Bueno, si Dr. Ganito, wala na akong pakialam anuman ang sabihin ni Dr. Ganito at ganon. Ang Biblia ang may sabi nito. At may gamit akong pananampalataya sa aklat na yun na nasa kamay ko. At hawak ito ng pananampalataya ko roon. Si Jesus ay darating na. Naniniwala ako na natanggap ko na ang Espiritu Santo dahil nakikita ko siya na nabubuhay sa buhay ko. Amen. Batay yun sa salita. Walang isang kapahayagan mismo na nahayag. Isang ganap na pagpapatibay ng Biblia'y tama. At si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hayaan nyo silang magtawa. Tumawa sila ng tumawa hanggat gusto nila. Basta't magpupursige tayo katulad nila noon kay Noe, kay Moises, na lahat ng iba pang mga manggagayay naglitawan. Inihagis ni Najanes at Jambres ang kanilang tungkod sa sahig, naging ahas. Naroon ang mga lalaki na talagang mararangal. Ginawa nila ng eksakto kung anong sinabi sa kanila ng Diyos na gawin, at nagpakita rin doon ang isang grupo ng mga manggagaya. Inihagis ang kanilang mga tungkod sa sahig. Ang tanging nagawa nila ay matigilan at pagbasdan ng kalwalhatian ng Diyos. Amen! Titindigan ito ng Diyos kung ipinadala ka niya. At tiyak ka rito, may isa sa katuparan mo ang gawang paunang itinalaganan ng Diyos para gawin mo. Tatayo ka roon at aalisin ng Diyos ang bawat karnal na manggagaya palayo sa iyo. Tama, tumayo ka roon. Maaari kang magpursigi dahil kilala mo kung sino ang sinampalatayanan mo at kung ano ang tama. Suriin mo ang kapahayagan mo sa salita. Kung salungat ito sa salita, iwanan mo ito. Kung ito yung maayon sa salita, ang Diyos ay obligado may tungkulin para tuparin ang kanyang salita. Ngayon, parahil may grupo ng mga kababaihan na nakatayo sa may kanto roon. Alam nyo, at sabi nila, eto na siya. Ngayon, may anak siya roon na may epilepsy. At sinabi ni Dr. Ganito at ganoon na nawalang lunas yung epilepsy. At eto siya, papunta roon sa di kinalang denominasyon sa dako roon. Papupuntahin dito yung panatikong propeta na yun at pagagalingin daw ang batang yun. Kaya sabi nila, dapat nating pigilan si Susie. Sana po walang Susie rito. Pero dapat nating pigilan si Susie at pagsabihan siya dahil siya naging mabuting babae naman, walang bagay na labag sa buhay niya. Pero dapat nating pigilan siya at yung lang ang tayong bagay na alam kong dapat gawin. Tinaan at nilampasan niya ang lahat ng iba pa para di siya sumobra sa pwede niya lang gawin. Alam mo ba, Susie? Iiwan ka ng asawa mo. Dahil katiwala siya o diakono siya sa lupon, at iiwan ka niya sigurado kung pupunta ka roon. Pursigido pa rin siya. Nagpatuloy pa rin siya. Kita niyo, walang alam na hadlang ang pananampalataya. Kinakailangan nitong makarating doon. Tapos may nadaanan siya na isa na namang grupo nang sabi, alam mo, pagbalik mo natalunan at matuklasan mong wala namang kabuluhan yun, pagtatawanan ka ng lahat ng kapitbahay. Hindi man lang namula ang mga tenga niya nang marinig yun. Siya'y pursigido. Nagpatuloy lang siya. Gusto ko yun. Gusto ko yung ganung pagpupursige. Tapos tumayo ang isa sa mga diakono at sabi, kung pupunta ka roon, alam mo ba kung anong gagawin nila? Paalisin ka sa iglesia mo dahil nakisama ka sa kanila ng mga holy roller o sa kanila na ganung mga tao. At sabi, alam mo, ipagpamanhin nyo, hindi ko dapat pala sinabi yun. Kita nyo, kung makikisama ka sa kanila, paalisin ka sa iglesia mo. Pursigido pa rin siya. Walang alam na pagkatalo ang pananampalataya. May isang bagay siya na ibig niyang makamit at yun ay makapunta kay Jesus. May pangangailangan siya at siya lang yaong tanging may lunas sa pangangailangan na yun. Sinasabi ko ito ngayong gabi, kapatid na lalaki at kapatid na babae. 53 taong gulang na ako. Pinaglilingkuran ko na siya mula noong mga 20 pa lang ako. Tinugunan niya ang lahat ng pangangailangan ko. At pagdating sa oras ng kamatayan ko, tiyak ko kung anong kailangan ko sa oras na yun mismo. 2 pakpak para makatawid sa kabilang ibayo ng ilog. Paroroon siya. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na paroroon siya. Isusuksok ko ang lumang tabak pabalik sa kaluban at uhubarin ang turbante. Ilalapag yun sa may ilog. Kapag ako'y sa pampang, kapag narinig ko na yung hampas ng alon at sisigaw ako, ipatala niyo na ang bagang pansagip. Uuwi na ako ngayong umaga. Paroroon yun. Siya nga po. Bababa ang tala sa umaga at iilawan ng daan.
Across the river we'll go. Yes, sir.
Tatawid tayo ng ilog. Siya nga po. Amen. Siya'y pursigido. May ibig siyang makamit. Alam niya na kailangan niyang maging pursigido para makarating kay Jesus. Kaya kinailangan niyang daanan ang lahat ng bagay. Sa wakas, dumating na siya. Ngayon, sa wakas, nakarating na rito. Maayos na ang lahat ngayon. At pagkatapos, ito ang isa uling hadlang. Yung mismong tao na sinabi niyang pinagtitiwalaan niya, yung mismong tao na sinikap niyang puntahan, si Jesus, ang sabi niya, hindi ako isinugo sa inyong lahi. Oh, grabe! Hindi ba't pasasambulatin tayo noon ng mga Pentecostal? Grabe! Hindi ako isinugo sa inyong lahi! Nakakabigla! Pero alam niyo, walang alam na pagkabigla ang pananampalataya. At pagkatapos muli, tumalikod si Jesus sa kabila ng lahat ng mga bagay na pinagdaanan niya at matatag na nanghahawakan ang pananampalataya niya na alam niyang kayang ibigay ni Jesus ang ibig niya. At duman siya at nilampasan ang bawat isa sa mga harang na yon. At pagsapit niya sa kanya, hayat tinanggihan ng tahasan, hindi ako isinugo sa inyong lahi. Nakikinita ko nga siya na nakatayo roon at ang mga mata niya ay nangingintab. Siya, sinasa harap na niya noong mga sandaling yun. Yun lang ang kailangan niyang panatilihan. At sabi, maliban doon, ang lahi niyo ay walang iba't mga aso lang. Oh, grabe. Paano kaya kung sa inyo niya yun sinabi? Baka sabihin niyo, kukunin ko na lang ang mga papeles ko mula rito sa Foursquare at lilipat na lang ako sa iba. Hindi na ako babalik ulit dyan. Sasanggunin na lang ako kay ganito at ganon. Oh, siya nga po. Pero siya'y nanatiling matatag. Oh, kita niyo, walang alam na pagkatalo ang pananampalataya. Walang makapipigil dito. Kayong sinabi na ni Jesus sa kanya, yung mismong pinuntahan niya. Sabi, hindi ako ipinadala sa inyong lahi at sila'y walang iba't mga aso lang. Pero ano, tunay na pananampalataya ang pinangahawakan niya. Walang alam na pagkatalo ang pananampalataya. Hindi ko alintana saan man manggaling. Walang alam na pagkatalo dahil may taglay siyang pananampalataya na natili siyang matatag na nangahawakan. Oo, gustong-gusto ko yun. Hindi siya isang halaman na pinatubo sa isang greenhouse, isang hybrid, gaya ng ilan sa kanila sa panahon ngayon. Itong mga hybrid na relihiyong mayroon tayo sa panahon ngayon, alam nyo, wala silang kwenta. Lahat na lang ngayon ay hybrid. May mga hybrid na rin silang simbahan. Mga hybrid na Kristiyano, kinanlong sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Oo, nakakapagbihis sila ng mas magara, marahil mas matatas na Ingles ang gamit at kung ano pa, nagaya nun, pero wala namang buhay ron. Kumuha ka ng isang malakit magandang bunga ng maiis na hybrid, marahil dobling mas maganda kaysa dun sa isa. Itanim mo yun, abay mamamatay. Wala kasing buhay ron. Ganun nga, ayaw natin ng anumang hybrid, ang gusto natin ay tunay na bagay. Kung wala pa kayong ganoon, manatili kayo riyan hanggang sa dumating ito. Bakit kayo tatanggap ng pamalit gayong ang Pentecostal na kalangitan ay punong-puno ng totoo? Kita nyo, huwag hybrid. Hindi yun tatagal. Kailangan nyong wisikan palagi ang isang halaman na hybrid para di dapuan ng mga insekto. Ganyan na ganyan mismo sa ilan dito sa mga hybrid na Kristiyano. Kailangan mo silang pamihasain na parang sanggol at amu-amuin sila at pangakuan sila na sila'y gagawing diakono o kung ano pa. Huwag silang padapuan ng mga makasalibot ng insekto nang di pananampalataya. Aalis kasi sila sa simbahan. Paalisin nyo lang, ganun din naman. Siya nga, di naman sila nakapasok kung tutuusin. Hindi nyo pwedeng salihan ng isang iglesia. Maaari kayong sumali sa isang samahan. Maaari kayong sumali sa samahang Methodist, samahang Baptist, o samahang Pentecostal. Pero kung lalapit kayo kay Kristo, ipanganganak kayo sa iglesia. Ganun nga, sa mystical na katawan ni Kristo. Ang iba'y mga samahan. Ganun nga, ayos lang ang mga yun. Wala akong anumang laban sa mga yun, pero kayo'y ipinapanganak sa iglesia ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hindi nyo ito maaaring salihan sa anumang paraan. At kapag kayo'y ipinanganak doon, may kapanganakan kayo. Hindi na kayo hybrid na nakikisali-sali lang dahil sa pakikipagkamay o nakikisabit-sabit lang. Alam nyo, ang isang nakikisabit-sabit lang ay laging nagtataas ng hinlalaki. Ganun nga. Bueno, alam ko naman, pero si Dr. ganito at ganun kasi, hindi, ganun nga! Ganon mismo. Pursigido siya. Hindi siya isang hybrid. Hindi nyo na siya kailangan pang wisikan ng pabango para itama siya. Tumayo siya roon. Bahagi ng mga pananim natin ngayon, napakarami sa kanila kung tutuusin ay mga hybrid. Si David Duplessis po yata ang may sabi nito. Sa pagkakaalala ko, sabi minsan, walang mga apo ang Diyos. Ang problema sa kilusang Pentecostal, nagkakaroon tayo ng Pentecostal na mga apo. Ipinapasok sila dahil ang tatay at nanay ay Pentecostal. Hindi nilista natin sila sa lista ng mga bata at lumalaki sila nang walang namang karanasan. At kaya mismo na sinasabi nilang Pentecostal na rin sila. Siya nga, hindi po. Walang mga apo ang Diyos. Hindi siya lolo. Si Yama, tama! Kung makakarating man kayo sa langit, magbabayad kayo ng halaga gaya ng nanay nyo, gaya ng tatay nyo. Amen. Masakit mang pakinggan, pero katotohanan nito, masakit pakinggan na pagpapahayag ng punto. Pero naiintindihan nyo naman ang ganong klase ng Ingles, sigurado ako. Hindi lang kagandahang Ingles, pero ipinaparating mismo nito ang punto kung ano ang sinisikap kong sabihin. Pakinggan nyo lamang ito. Oh, hindi siya hybrid. Hindi niya kailangang mawisikan at amu-amuhin na parang sanggol. Bueno, ngayon, minamahal na kapatid, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano kasi? Oh, hindi po. At kahit na ano ba ang magpatumba sa kanya, sinasabi pa rin niya, katotohanan yan. Ano ba't kami mga aso lang? Totoo yun, na di kami karapat-dapat para rito. Oh, grabe, kinilala ng babae na tama si Jesus. May sasabihin akong napakalaki. Maghanda kayo. Sa tuwin na, kikilalanin ang tunay na pananampalataya ng salita'y tama. At anumang oras na kung may bagay na magsasabi ng mga araw ng Himalay lipas na, o bagay na laban sa Biblia, hindi yung tunay na pananampalataya. Sa tuwin ay kikilalanin ng pananampalataya ang katotohanan. Kinakailangan niyong manatili sa salita. Kahit ano pa ang sabi-sabihin ng iba, kahit ano pa ang sabi-sabihin ni numan, ang salita'y tama. Ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang akin ay totoo. Sino man na magdadagdag o mag-aalis, kaya alis hindi ng kanyang bahagi mula sa aklat ng buhay. Hahatulan ba ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng isang iglesia? Kung ganoon, alin? Katoliko? 666 ganoon na iba't ibang denominasyon. Sa papaanong paraan niya gagawin? Hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ni Jesus Kristo. At si Kristo, sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos at ang salita ay isa. Ito ang Diyos na nakasulat. Nasa inyo ba? Nasa inyo ba ang Espiritu Santo? Itanim niyo ang binhi na yan doon. Ibubunso dito sa buhay. Pasisibulin ang buhay na yon. At iahayag at pagtitibayan ito. Sinabi ni Jesus sa San Juan 12, ang sumasamparataya sa akin, San Juan 14:12 po pala, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kaya lagi kinikilala ang katotohanan. Oh, grabe. Pero alam niyo, sabi ng babae, totoo yan. Ano ba kami at mga aso lang? At hindi kami, totoong hindi kapurit sa amin ipinadala. Pero Panginoon, hindi ko po'y nahangad ang lahat ng tinapay na meron ng mga anak. Mga mumulang po ang hanap ko. Oh, grabe. Ngayon, napansin niyo ba? Ang mga tao, gusto nilang makuha yung ganito, mapagaling at matanggap ang Espiritu Santo sa paraan na niisip nila na sa ganon yun dapat matanggap. Ngayon, sige't pupunta ako, kapatid. Kung isasama mo ako, dadalhin ako sa isang silid na walang makakakita sa akin. At papatungan mo ako ng mga kamay at pagpapalain ako at ilalagay ang Espiritu Santo sa akin. Tatanggapin ko ito. Oh, hindi. Ganon yung gustong pagtanggap ni Naaman ng kagalingan para sa kanya, isang beses. Pero sinabi sa kanya ni Elias na magpunta roon sa maputik na Jordan at lumublob lang 7 beses. Nakikita ko siyang gumababa sa kanyang karwahe. Oh, isang premyadong tao na pinipisil niya ang ilong niya. Heto na siya, lumulusong sa tubig, patiyad kong maglakad na parang pusa sa malagkit na sahig. Alam niyo na, lumalakad doon ang pagganito. Alam niyo na, lumabas doon ang pagganon. Lumusong sa tubig, sabi niya, oh, ayaw ko sanang gawin ito. Nag-aalang ang bumaba. Dumudulog sa altar ang ilang tao na parang kahiyahiyang bagay yun para sa kanila. Oh, ayaw kong gawin yan. Lumublob siya ng 1 beses tapos, nakot, may kaitong pa rin ako. Sinabi ng propeta, 7 beses. Tama! Hanggang sa masunod niya ang salita ng ganap. Hanggang sa masunod niya ito ng ganap, may mabuti siyang tauhan na nakatayo sa may pampang na nagpaalala. Ang sabi ng propeta, 7 beses, Ama, kita nyo, lumublob ka lang po ng lumublob. Ganyan nga, kung di nyo makuha sa unang gabi, lumublob lang kayo uli sa kasunod na gabi. Magpatuloy lang kayo hanggang sa matanggap nyo ito. Ngayon nalalahanin nyo, para siyang sirahab na patotot, itong munting babaeng ito, hindi pa siya nakakita kailanman ng himala. Nabalitaan lang niya ang tungkol sa himala. Ano kaya nga arawin niya sa gagawin niya sa araw ng paghatol sa atin? Hindi pa siya kailanman nakakita ng himala noon. Isa siyang hentil. Hindi pa siya nakakita. Pero nakapakinig siya. At tayo parehong nakakita na nakapakinig pa. At nag-aalinlangan pa rin. Oh, naku. Para siyang sirahab na patotot. Noong dumating ang mga tiktik, hindi niya kinailangang sabihin, sasabihin ko sa inyo, dalhin niyo rito si Josue at magdawas siya ng gawain para sa akin. At titingnan ko kung paano niya isinasaayos ang kanyang buhok, at kung paano siya magsalita, at kung tamang kilos ba ang ipapakita niya sa pulpito. At titingnan ko kung matatanggap ko ba siya o hindi. Sinabi lang niya, narinig ko na ang Diyos ng langit ay kasama niyo, at ang tanging bagay na hinihiling ko ay ang maligtas. Ayan nga, ang munting babae na yun ay talagang porsigido. Nang hawakan siya, iligtas niyo lang ako. Gagawin ko ang anumang bagay na nais yung gawin ko. Oh, ayan nga, ganun nga. Yung munting babae na yun, gaano man kahirap, siya'y porsigido. Oh, tama ang naging pakitungan niya sa kaloob ng Diyos. Tama ang kanyang pakitungo, kapakumbabaan. Siya'y lumuhod sa kanyang paanan at siya'y nagpakumbaba. Hindi siya tumayo at nagsabi, ngayon, sandali lang. Alam mo na kami mga Griego, sinasabi mong mga aso kami. Sandali nga lang, Ginoo, napagtatanto mo ba na kami mga dalubhasa sa sining? At kami mga dalubhasa sa ganito at ganon at sa ganito at ganon. Hindi siya nag-isip ng ganon maski minsan. Kinilala niya na tama siya at lumuhod sa kanyang paanan at nagsabi, tulungan mo po ako, Panginoon. Kakainin ko maski yung mga mumulang, kundi maari ang anak kong babae sa buong putol ng tinapay. Maari mo po bang tirhan na lamang siya ng mumo kung siya isang aso? Oh, grabe, ayan nga. Masisiyahan na ba tayo maski sa mga mumulang kung iyahayag ng Espiritu Santo sa isang tao ngayong gabi? Pinagaling ka na. Handa na ba kayong kunin maski mga mumulang o gusto niyong lumapit ang Diyos at ibangon kayo at bigyan kayo ng kung anong saloobin? Kung sasabihin lamang niya sa puso niyo, tapos na ang karamdaman ko, wala na ito. Naniniwala ako na ako'y gagaling mula sa gabing ito. Kukunin niyo ba ang mga mumo? O gusto niyo bang lumapit ang lahat sa inyo at patungan kayo ng mga kamay at buhusan ng langis at dadaan kayo sa nakagawin ng ritual na gaya nun? O maski mga mumulang ang hanap niyo? Kikilalan niyo ng Diyos. Alam niyo, Marami sa mga alagad ang nakakita sa kanya pagkatapos ng pagkabuhay niyang maguli. Sabi ni Tomas, hindi, di ako basta-basta maniniwala. Kailangan kong maisuot ang mga kamay ko sa mga bakas ng mga pako niya sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Saka ko yung paniniwalaan. Sabi ni Jesus, halika rito, Tomas. Sabi, hipuin mo ako. At ginawa nga niya. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi niya, Tomas, dahil nakita mo at naramdaman mo pa at lahat na, ay sumasampalataya ka. Opo, Panginoon. Sabi niya, higit na dakila ang kanilang gantimpala na mga hindi pa nakakita at gayon may sumasampalataya na sa kanya. Handa na ba tayo? Tayo pang mga hentil ay tulad ng babaeng hentil? Isa ba siyang halimbawa sa ating lahat? Maski mga mumulang ang ibigay mo sa akin, Panginoon. Hayaan niyong marinig ko ang isang tao na magsasabi, hindi ko pa nababasa ang salita, pero ang sabi sa akin, ay pinagagaling mo raw ang mga may sakit. Sapat na ang mumunayan para sa akin. Sinasampalatayanan ko ito. Hayaan niyong marinig ko ang isang tao na magsasabi at babasahin ito mula sa salita na ang Espiritu Santo. Sinabi ni Pedro noong araw ng Pentecostes, magsisi kayo, bawat isa sa inyo. Magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Panginoon, dama kong tama yun. Isa yung mumu. Halina kayo. Yun lang ang kailangan niyong gawin. Lumapit! Handa na ba tayong kunin ang mga mumu? Handa na ba tayong ipagpakumbaba ang mga sarili natin? Yung babae handa. Handa siyang ipagpakumbaba ang sarili niya. Laging kinikilala ng pananampalataya ang salita na tama. Ang pananampalataya ay laging mapagpakumbaba. Ibinababa ng pananampalataya ang sarili nito. Ngayon, maski mga mumoy asam niya, masdan niyo ang sinabi ni Jesus. Dahil sa pagsasabi nito na nakahanda akong kunin maski mga mumo, Panginoon, dahil sa pagsasabi nito, ang anak mo ay magaling na. Papasa iyo ang kahilingan mo dahil sinasampalatayanan mo ito. Kinikilala ng pananampalataya na ang salita ng Diyos ay tama. Kinikilala ng pananampalataya ang lahat ng mga bagay na ito. Sina Martha, Maria, sa buong tugay-gay ng Biblia ay marami pa tayong mababanggit. Ang babaeng Sunamita, marami mga halimbawa at mga kaso ang maaari nating tukuyin. Wala lang tayong oras para gawin. Tungkol mismo rito, may nasa 5 pahina ako rito na nailistang mga personalidad ngayon na dumulog para sa mga mumo. Pero laktawan lang natin yan pansumandali. Nararamdaman ko kasing nasa malapit lang ang Espiritu Santo. Sa palagay ko, kahit hindi ko na sila banggiting lahat, hayaan yung sarili kong munting karanasan ng isa-isay ko. May sinulat ang businessman na munting bagay roon na maikling artikulo di pakatagalan sa kanilang magasin. At tandaan nyo, kapag maglilimbag kayo ng dokumento, kailangan kaya nyong patunayan yun. Meron kami nun, dokumentadong pahayag mula sa doktor. Napansin ko dito sa simbahan ngayong gabi, marami-rami ang mga Espanyol. Nasa Mexico City ako noon at nagdarawas kami ng isang malwalhating pagtitipon. Mga 3 gabi na ako ron, at may isang lalaki doon na tinatawag kong Manana. Schedule niyang sunduin ako ng 6:00, at ang kaso ay sinusundo ako ng mag 9:00 na. At palaging ganoon, dahil mabagal siyang kumilos. Kaya iyon ang tawag ko sa kanya, bukas, kita niyo? At pagdating namin doon sa malaking arena, kung saan ako mangangaral, kinakailangan nila akong iakyat sa isang hagdan sa itaas doon. Tapos, ibababa ako sa mga lubid pababa sa entablado. Noong gabi bago yun, may isang Mehikanong lalaki na dumalo sa pagtitipon. At yung matandang lalaki, umuulan noon. At lumapit siya sa entablado, bulag. At lumapit siya, tumingin ako. Nakasuot ako ng magagandang sapatos at maayos na terno. At yung kaawaaw at matandang lalaki, siya'y nakapaa. Gula-gulanit ang pantalon niya. At sasabihin ko sa inyo, kung sino ang interpreter ko noon, kilala niyo siya. Si kapatid na Espinosa, na taga rito sa Sacramento, California. Pentecostal na kapatid. Siya yung interpreter. Nagkaroon kami sa 2 gabi na yon. Sa palagay ko ng mga 30,000 or 40,000 na naakay mula sa Katolisismo, patungong Kristyanismo, at sa Espiritu Santo. At itong matandang bulag na lalaking ito'y lumapit sa entablado. At kung wala kayong nararamdamang malasakit para sa mga tao na ipapanalangin nyo, walang dahilan na ipapanalangin nyo sila. Kailangan nyong maramdaman sa sarili nyo ang katayuan nila. At sa isip-isip ko, kung nabubuhay pa ang matanda kong tatay, mga nasa ganito na sana siyang edad gaya nitong matandang lalaki. Eto siya, wala siyang sapatos, at wala siyang suot na kamiseta. Luma ang Amerikan at gula-gulanit, malikabok. May lumang sombrero na sa kamay niya. May mga lubid na nakasulsi. Siguro ay hindi pa nakakain ng maayos na pagkain sa buong buhay niya ang matandang lalaki na ito. At hayan din na napakalupit mismo ng tadhana sa kanya. Heto siya't pakapaka pa dahil sa pagkabulag. Puti ang mga mata niya. Tininan ko yung matandang lalaki at niyakap ko. Niyakap ko siya. At di sinasalin ni kapatid na Espinosa ang panalangin. Sabi ko, makalangit na ama, kung maibibigay ko lang sana sa kanya ang mga sapatos ko, buhubarin ko ang mga yon para walang makakita. Tapos ibibigay sa kanya ang Amerikana ko, pauuwin siya. Pero mas malaki siya sa akin. Pero Diyos, mahabag ka po sa kanya. Ibalik mo po sa kanya ang kanyang paningin. Napasigaw siya, Gloria a Dios! Tumingin ako sa paligid, nakakakita na ang lalaki ng kasing linaw ng paningin ko. Noong sumunod na gabi, may nakasanansan o tambak na kasing haba ng gusaling itot, mga ganitong kataas, nabuntun mismo ng mga lumang balabal at mga gulagulanit na mga damit. Yung kalagayang pang-ekonomiya kasi ng Mexico ay di balanse. Marahil si Pedro ay nasasahuran lang ng isa siyang mason, marahil kumikita siya ng 16 na piso sa isang araw. Pero aabutin siya ng 4 na araw para maibili ang sarili ng isang pares ng sapatos. Pero kailangan din daw niya kasing magtabi ng sapat mula sa sahod na yon, mga ilang piso rin para makabili ng 1 tusok ng kandila na sisindihan sa 1,000,000 dolyar na gintong altar para sa kanyang mga kasalanan. Doon ako nang gagalaiti. Habang nakikita ko ang mga kalugod-lugod ng mga taong yun, nagpupunta sila roon ng 9:00 PM, walang upuan, para maupuan. Sumasandal lang sila sa isa't isa na parang mga tupa sa pastulan. Humuulan, yung mga kababaihan nakatayo roon, nakalaylay ang kanilang buhok, basang-basa, maghihintay sila ng buong araw sa initan o sa ulan para makapakinig lamang ng salita ng Diyos. Ano kayang gagawin nila kapag aharap na ang Phoenix sa araw ng paghatol kasama nila? Samantalang nagagandahan na ang mga simbahan sa lahat ng dako at ni hindi mo pa rin sila maanyayahan na pumasok. Nakatayo ang babae roon o nakatayo ang lalaki pala na may paningin na. Noong gabing yon, pagdating ko roon, umuulan ng malakas. Si kapatid na Jack Moore, marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya. Si kapatid na Espinosa at ilan sa mga kapatiran, nasa entablado sila. At si Billy na anak ko, kadalasan, namimigay siya ng mga prayer card. At hindi siya nakakapagsalita ng Espanyol sa mga tao roon. Kaya si Manana ang pinapakausap niya. Pero binabantay niya para tingnan at baka ibenta ni Manana yung prayer card. Diyan tayo kailangan magbantay. Alam niyo na, baka kasi ibenta ang prayer card. Kaya binabantayan niya. Hayat lalakad sila at binabantayan. At tinitingnan na iniaabot lang niya ang prayer card kay ganito at ganoon. At tulad noon, kaya sabi niya, nilapitan ako at simula na akong mangaral. May mataas na bunton ng mga damit na nakatambak doon. Kung paano nila malalaman kung kani-kanino ang alin, hindi ko alam. Mangyari na sila'y kasi simula ko lang nung magsalita. At tinapik ako ni Billy sa balikat. Sabi niya, Daddy, kailangan pong may gawin ka. May munting babae po kasi roon, sabi, halos 300 na ang mga aser ko. At di nila siya kayang pigilan. Di katangkaran na munting Espanyol na babae. Mga ganito lang kataas, barkit na munting ali, may karga-karga siyang patay na sanggol sa ilalim ng isang kumot. At sabi, naipamigay na ni Manana ang lahat ng prayer card. At sabi, hindi nakatanggap ng prayer card ang babae at may pila roon. Kanina pa sila nakatayo sa ganang sarili nila roon nang magdadalawang oras na. Hinihintay kanila na dumating. At sabi, gusto niyang dalhin ang patay na sanggol na yon dito sa itaas. At hindi namin siya kayang pigilan. Beno, pinipilit niyang akyatan yung mga aser o sa ilalim ng mga paan nila sumusuot o kung ano, pursigido siya. Gusto niyang makarating. Nakita niya kasi ang bulag na lalaking yun na pinagaling nung isang gabi. Pursigido siya. Sabi ko, kapatid na Moore, hindi naman niya alam kung sino ako. Hindi niya malalaman kung alin ang alin. Puntahan mo at ipanalangin mo ang sanggol para resolba rin yan. Ang babae, sabi niya, sige kapatid na Branham, mangyari nga na nakaalalay si Billy sa kanyang braso na parang ako siya. Tapos bumaba na sa kabila ng entablado. Bumaling ako, sabi ko, ikinagagalak ko na makadako rito ngayong gabi. At yung mga pagtitipon na yon ay di nakaiba sa inyo ng mga taga rito sa Phoenix. Sa mismong harapan ko ay nakita ko ang isang munting Mexicanong sanggol, walang ngipin, tumatawa sa isang pangitay na nasa harapan ko. Sabi ko, sandali lang, kapatid na Espinosa, puntahan mo. Ano pong nangyayari? Sabi ko, pumunta ka sa mikropono. Sabi ko, sabihin mo yung babae na pumunta rito. Sabi niya, Daddy, sabi ni Billy, hindi mo siya pwedeng paakyatin dito sa dami ng mga prayer card na naipamigay. Sabi ko, dalhin niyo siya rito. Kakikita ko lang ng isang pangitain. Kaya tinawag niya yung babae. Tapos bumalik sila. Kasama ang babae na may kubrekama sa kanyang kamay na nakapaganito. At may munting sanggol na nakahimlay roon. Patay na mula pa nung umagang yun. Namatay dahil sa pulmonya. Munting sanggol na mga ganun lang kahaba. At heto na ang babae. Tumutulo ang maluha sa mga pisngi niya. Itim ang maliliit niyang mata. Nakalugay ang buhok. Disenteng tingnan na munting ginang. Napatakbo siya sa entablado at napaluhod at nagsimulang umiyak, "Padre!" Sabi ko, "Tumayo ka sandali." Sa isip-isip ko, "Panginoon, paano po kung hindi ito yun? Paano po kaya kung hindi ito yun?" Hindi ko alam. Nakikita ko lang ng isang munting Mexicanong sanggol. Maliit, walang ngipin, maliliit ang kanyang mga gilagid. Tumatawa ito sa akin. Nandun mismo. At umiiyak ang babae. At ipinatong ko ang kamay ko sa basang kumot. At umuulan kasi noon. Sabi ko, "Makalangit na, Ama, ang munting babaeng ito. Walang alinlangan sa isip ko na ikaw po ito na tumutugon sa kanya." Sabi ko, "Nakita ko po ang pangitain na alam mong katotohanan tungkol sa isang munting sanggol. Tinatanggap ko lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya na ito po yung sanggol na yun. Hindi ko kilala ang babae ni ang sanggol. Pero isang bagay nga, kumikilos ka sa magkabilang dulo ng linya. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa sanggol at pagkapatong ko, sumiba ito at nagsisigaw sa abot ng makakaya niya. Agad ibinuka ng nanay yung kumot at ayun nga ito, buhay sa kanyang mga bisig. Sabi ko, "Kapatid na Espinosa, huwag mo munang itala. Hayat magpadala kayo ng isang maasahan at tapat na tao." At ikinukwento ng babae sa wikang Mexicano na idineklara na ng doktor ng anak niya ay patay na dahil sa pulmonya. Noong umaga na yun ng mga alas 8 o alas 9, at heto ito makalampas lang ng alas 10 noong gabing yun, at kaya sabi ko, "Pagpadala ka't kumuha ng kasulatan na dokumentadong pahayag mula sa doktor na idineklara niya itong patay." At nagsulat yung Mexicanong doktor ng isang pahayag at nilagdaan yun, idineklara kong patay ang sanggol. Wala ng paghinga o anuman sa opisina ko kaninang umaga ng alas 9. At heto ang bata, alas 10 noong gabi rin yun, at noong kinaumagahan, nasa opisina ng doktor yung sanggol para ma-examine. Normal na uli. Bakit? Dahil pursigito yung munting babae. Walang alam na pagkatalo ang pananampalataya. Kung may 5,000 nakatayo roon sa dako, walang makakahalili rito. Maaari siyang itakwil ng kanyang simbahan, maaari siyang libakin ng mga kapitbahay niya. Pero ang Diyos na kayang imulat ang bulag ng mga mata ng isang lalaki, noong isang gabi bago yun, ay may kakayahan mismo na buhay ng sanggol niya. Dahil siya rin Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung ang grupo ng mga tao rito ngayong gabi, na mga naghahanap ng mumo, kung kayo nga, ang mismong Diyos na nagdala sa inyo rito, na kaya kayong akayin sa isang lugar na gaya nito, ang Diyos na nagligtas sa inyo, ang Diyos na kayang puspasin kayo ng Espiritu Santo, ang siya ring Diyos na yun, ay may kakayang puksain ang bawat katiting na sakit at bigati. Ano man ito, na nariyan sa mga puso niyo ngayong gabi. Kung sasampalatayanan niyo yan, porsigido, may kasigasigan, abutin niyo at kunin ang munting mumo ng pananampalataya ngayon. Sabihin, "Panginoon, salamat sa iyo para rito. Heto po ako na lumalapit." Sabihin man ng kapitbahay bukas, "Hindi ka naman gumaling." Sabihin niyo, "Oh, pero gumaling na ako. Gumaling nga. Nakasumpong ako ng mumo kagabi roon sa iglesyang Foursquare. May bagay na umang klas sa loob ko. Wala nang makapipigil sa akin na nupaman. Kamit ko ito." Iyukon natin ang ating mga ulo pansumandali. Kailangan nyo ba ng mumu ngayong gabi? Kaya nyo bang tanggapin ang mumu at maging porsigido rito? Ang munting mumu ng pananampalataya na dumating sa isang munting hentil na griyegong babae na di pa kailanman nakakakita noon ng himala sa kanyang buhay. Isa siyang hetano na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero narinig niya na nabangyari yun sa iba. Hindi pa man niya yun nakikita. Pero pinaniwalaan niya at sa kabila ng lahat ng mga kabiguang naranasan niya, gayon man, batay sa isang bagay na naroon sa puso niya na nagsasabi sa kanya na maaaring gumaling ang anak niya. Alam niyo, pag-uwi niya ay natagpuan niya ang kanyang anak na babae na nakahiga sa kama. Wala lang sumpong. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa anak niyang babae bagaman wala roon. Kailangan niyo ba ng mumu ngayong gabi? Kung kailangan niyo, maaari niyo bang itaas lamang ang inyong kamay at sabihin, "Panginoon, isang mumu lang ang hinihiling ko." Oh, makalangit na Ama, tingnan mo po sila ng mga hentil na naghahanap ng mumu. Hindi nagbago ang panahon, Panginoon. Nakapakinig sila. Narinig nilang pinagagaling mo ang mga may sakit. Narinig nila na pumupuspos ka ng Espiritu Santo. Nagbibigay ka ng kapahingan sa mga napapagal. Oh Diyos, ipagkaloob mo po na sila na narito ngayong gabi. Umiiyak ng gaya ng kalugod-lugod na munting gilang maraming araw nang nakalipas. Panginoon, tunay na hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala, di tulad ng iyong bayan na Israel. Subalit naghahangad lamang kami ng mga mumu na nahuhulog mula sa dulang ng Panginoon. At ngayong gabi ay ipinakita sa amin ang dakilang pagkain na ipinakain mo sa iyong iglesia. At ngayong gabi ay di lamang mga mumu ang meron kami, bagkus inimbitahan pa kami sa hapag. Kung tutusin, di namin talaga kailangan mamulot ng mumu, pero may kagalakan kami na makakuha nito. Ano ba't naimbitahan kami sa may hapag ngayong gabi? Si Jesus sa may hapag niya na inihain kung saan ang lahat ng mga banal ng Diyos ay pinakakain. Mga hinirang niyang tao ay kanyang ipinamamanhik na pumaroon at kumain. Ipagkaloob mo po sa gabing ito, Ama, na ang bawat isa na may pangangailangan ay matugunan ng pangangailangan yun. At habang nakayuko ang mga ulo natin at may pagpapakumbaba ang mga puso natin sa harap ng Diyos, iniisip ko kung ilan kayang tao sa gusaling ito ngayong gabi ang hindi paligtas, na kung darating si Jesus at kakaharapin na ng mundo ang katapusan nito ngayong gabi, at kayo, handa kayong dalhin ang munting mumo na iyon ng pananampalataya na inilagay sa puso nyo at lumapit sa hapag ngayong gabi na inihahandog ang munting yung mumo ng pananampalataya sa harap ng Diyos at nagnanais kayong gawin ito, maaari ba kayong tumayo at pumarito at hayaan nyo kaming ipanalangin kayo rito sa may altar? Maaari ba kayong pumarito nang wala ng pagpapaliban? Lumapit na kayo mismo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko, may iba pa po ba na nais lumapit? Sumaiyo ang Panginoon, kapatid kong babae. Lumapit lang kayo. Meron pa po ba rito na gusto ng mumo? Maari lamang na dumulog na kayo sa hapag ng Panginoon. Sabihin nyo, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na lumapit. Ako'y isa kong aso. Ako'y isang ano lang. Hindi ako karapat-dapat gaya ng babae. Pero lumalapit po ako para lamang sa isang mumo. Maaari ka na bang lumapit, kaibigang makasalanan? Lumapit, baka huling pagkakataon mo na. Nakikita niyo ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Ilagang mga tao na lumapit, halos di mo na sila mahikayat. Ang ebanghelyo tinapa ay papunta na sa labas sa mga dako ng pagmimisyon. Pagpalain ka ng Diyos, butihin kong kapatid. Pagpalain ka ng Diyos, napakainam niyan. Tumayo lang kayo rito sandali. Meron pa po bang iba na nais tumabi rito sa gilid at magsasabi, tumatayo ako kasama ang lalaking ito. Pagpalain ka ng Panginoon, iho. Pagpalain ka ng Diyos. Ganyan nga, lumapit lang sabihin, gusto ko ng mumu, Panginoon. Ayos lang sa akin ang mumu. May humipo sa puso ko. Ngayon po'y lalapit ako. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko. Tumayo ka rito. May iba pa ba na nararamdaman ang munting mumo sa puso nyo ng pananampalataya na hihikayat sa inyo para lumapit sa hapag ngayon? Maaari ka bang lumapit kasama ang apat na kabataang lalaki na nakatayo rito na naghihintay? Nangaral ako tungkol sa isang babae ngayong gabi at mga kalalakihan ang lumalapit. Paano ka naman, kapatid na babae? Maaari ka bang lumapit na rin para sa mumo? May kaunting pananampalataya ka ba riyan na nagsasabi sa iyong mali ka? Sasabihin, bueno, hindi ko po kasi alam kung ano ang mumo, kapatid na Branham. Ang mga mumoy ang nasa puso nyo ngayon na nagsasabi sa inyo na mali kayo, na dapat kayong magsisi. Halina kayo, maaari ba? Tumayo na't lumapit ng may kaamuan ng walang patumpik-tumpik patungo sa bukal na puno ng dugo. Hindi pa ba kayo lalapit? Mali ako, kapatid. Ipanalangin mo ako. Halika. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos. Meron pa po ba? Gusto ko lang po ng mumu, Panginoon. Ang munting mumu na ito sa puso ko, lalapit ako ngayon para ihandog ito. Maari ka na bang lumapit? Ngayon, meron ba rito na tumalikod sa pananampalataya? Napalayo at gusto mong lumapit? Maari ka na bang lumapit ngayon? Marahil may ilan na wala pang Espiritu Santo. Hindi pa niyo natatanggap ang Espiritu Santo. Oo, kaibigan. Kung napaging realidad na ang liwanag na ito sa iyo sa huling araw na ito, maaari ka bang lumapit at tumayo rin dito? Baka ito na ang oras na iyang dakilang pagnanasa na yan sa puso mo. Isang bagay na nagsasabi sa iyo, naniniwala akong ibibigay sa akin ng Panginoon ang bautismo ng Espiritu Santo ngayong gabi. Nais ko lang lumapit, tumayo. Lumapit ka sa may altar. Maaari mo bang gawin? Tumayo kayo kasama namin para sa panalangin. Kayo na nakakaramdam ng mumo, na kailangan ko ang Espiritu Santo. Kung kaya ng isang lalaki na manggaling pa ng Ohio, lilipad papunta rito sa isang eroplano, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Grant, magagawa ng isang Presbyterian na lumipad galing pa ng Ohio, papunta rito sa isang eroplano para tumayo sa may altar. Paano naman kayo ng mga taga Phoenix? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae, tumayo ka rito sandali. Maaari ba kayong lumapit? Hinugot mula sa mga ugat ni Emmanuel nagbuhat. Maaari ba kayong lumapit na kung saan ang bukal ay bukas ngayong gabi? Nasadyang punong-puno ng mabubuting bagay ng Diyos. Iniisip ko, habang naghihintay pa tayo ng kaunti, sigurado akong marami pa rito ang gustong tumanggap ng mga mumu. Sigurado akong mayroon pa. Maaari na ba kayong lumapit? Gawin niyo lang itong inihiling ko sa inyo minsan. Tanggapin niyo lamang ito nang may katapatan sa inyong puso. Sabihin, lalapit ako. Ito na ang oras ko para lumapit. Lalapit ako kahit ano pa. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid na babae. Napakainam niyan.
We're waiting now patiently for you to come.
Kami naghihintay ngayon ng kaunti pa para kayo'y makalapit na. Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon habang tayo naghihintay. Awitin natin itong himno na ito ng iglesia.
There is a fountain filled with love coming now. Won't you come?
Maaari na ba kayong lumapit na ngayon? Maaari niyo na bang kunin ang inyong mumu at lumapit?
If you want the Holy Spirit,
kung nais nyo ng Espiritu Santo, maaari na ba kayong lumapit? Lumapit ka na ngayon.
Lose all their guilty stain. Lose all their guilty stain. And sinners plunge.
Lumapit ka, kaibigan.
The dying thief God bless you, my brother.
Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko. Ganyan nga nararapat gawin. Iniisip ko kung maaari kayong lumapit at tumayo ang mga ministro rito kasama namin. Mga ministro sa gusali, lumapit po kayo at tumayo rito kasama namin pansamantali ngayon. Mga tagapagturo na naiinteresado sa mga naliligaw na kaluluwa.
May I love as He wash all my sin
Iniisip ko kung may mga ministro kaya rito na mga tagapagturo sa salita na gustong lumapit, alalahanin nyo, pinagpapasyahan ngayon mismo ang walang hanggang patutunguhan.
There's about 7 or 8, 10 people standing here. And you know what that means? One soul's worth 10,000
Narito ang nasa 7 or 8 tao na nakatayo rito. At alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Ang isang kaluluwa ay katumbas ng 10,000 mundo. Hindi natin ito dapat binabasta-basta lang.
Now, you that's sick and wants prayer of faith prayed for you.
Ngayon, kayo na mga may sakit at ibig na may panalangin ng panalangin may pananampalataya, maaari ba kayong tumayo sa kinaroroonan nyo na mga may sakit at nangangailangan? Mainam yan. Ngayon, mga kapatid kong ministro, tama yan, ipatong nyo lang ang mga kamay nyo sa mga tao rito. Ngayon, kayo na mga may sakit, tumayo kayo at maglapit-lapit na maipapatong nyo ang mga kamay nyo sa isa't isa. Ngayon, ang sabi ng Biblia, sa inyo na mga may sakit, lalaki po mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Iyak na kayo'y mananampalataya, o kung hindi, hindi sana kayo tatayo rito. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Alam nyo na tama yun. May kasulatan nyo na di nabibigo. At sa mga ito na nagsisisit lumalapit sa altar, mga kapatid kong lalaki at mga kapatid kong babae na lumalapit sa altar ngayong gabi, mga mortal na nilalang na nakakaalam na harap at aharap kayo sa Diyos balang araw. Sinabi ng Biblia na ang kasalanan ng ilan ay nagsisipanguna sa kanila. Ang ilan na may nakasunod, ipinapahayag nyo ngayong gabi ang inyo para yung mga kasalanan nyo ay magsipanguna na sa inyo at mapatawad sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon nating Jesus. At kayo na narito na naghahangad ng bautismo ng Espiritu Santo. Nangako ang Diyos sa mga gawa, Jesus. Mababasa natin. Samantalang sinasalita pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig dito. Gutom na gutom sila. Ngayon, nagugutom kayo. Tinala nyo ang munting mumunayan dito. Ngayon, kaitunay na magpapakabusog sa mga pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng ito'y para sa inyo. Ngayon, kayo na mga nananampalataya sa panalangin, sige't iyuko natin ang mga ulo natin ng sama-sama at manalangin ngayon at manampalataya. Ngayon, huwag niyong ialintana sino man ang nasa paligid niyo. Isipin niyo na walang sino man ang nasa paligid niyo, kundi si Jesus Kristo lamang. At manalangin ang bawat isa sa paraanong pananalangin niyo, sa paraan na nakasanayan niyo na, na pananalangin. At mga kapatid, ipatong niyo mga kamay niyo sa mga tao rito, at manampalataya tayo ngayon na ang Espiritu Santo'y darating at gagawin ang mga bagay na ito na hinihiling natin. Makalangit naming Ama, pakiramdam po namin hindi kami tumatayo rito para sa walang kabuluhan. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga kaluluwang ito. Alam namin na narito ka ngayon para iligtas sila. Dalangin ko na ipagkakaloob mo po ito, Panginoon. Tumagos nawa ang tingin ng pananampalataya nila sa ibayo ng aninom. Nawa sila ng mga naghahangad ng Espiritu Santo na may mga kamay ng mga mananampalataya na nakapatong sa kanila. Ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati, kumilos nawa ang kapangyarihan ng Diyos sa gusaling ito ng barot-parito sa mga pasilyo rito at sa mga taong narito at iligtas ang bawat makasalanan. Puspusin ang bawat mananampalataya ng Espiritu Santo at pagalingin ang bawat taong may sakit. Ipaggalob mo po ang mga bagay na ito, Panginoon. Nananampalataya po ako na ikaw ay narito at ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi mabibigo ang mga pangako mo. Nananampalataya kami na inatasan mo ang iyong iglesia at nagpunta sila sa bayan ng Jerusalem. Tumungo sila sa silid sa itaas at noon sila na malagi na nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. At biglang may dumating mula sa langit na isang hugong ng isang mahagibis na malakas na hangin at napuno ang buong bahay kung saan sila nagkakatipon. Ikaw ay siya pa rin at may kakayahan ka pa rin na gawin ang siya rin. Mabunsot na wa ang kapangyarihan na bumaba noong araw ng Pentecostes ay bautismuhan ang grupo ng mga tao rito ngayong gabi sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Ang panalangin na ito'y inihahandog ko sa pangalan ni Jesus para sa mga taong narito. Para sa ikalulwalhati ng Diyos, itaas niyo mga kamay niyo ngayon. Ang panalangin ng pananampalataya na ipanalangin na. Ang panalangin ng pananampalataya ng kapatawaran. Itaas niyo mga kamay niyo at sabihin, purihin ang Panginoon. Simulan niyo lang na purihin siya at pasalamatan siya. Ipagtapat niyo lamang ang mga pagkakasala niyo. Ipagmanampalataya ng buong puso niyo. Itaas niyo ang iyong mga kamay sa Diyos at sabihin, salamat po Panginoong Yesus. Sumasampalataya ako sa sandaling ito na ipinagkakaloob mo sa akin ng Espiritu ng Panginoon. Pinautisiman mo ako sa Espiritu Santo at ipinagkakaloob sa akin ng mga pagpapala. Sige, kapatid na babae, lumapit ka.